ซีดีธรรมบรรยายชุดธรรมะสู่การเมืองโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ ปยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่19ธรรมาธิปไตยไม่มาจึงหาประชาธิปไตยไม่เจอบรรยายเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์พุทธศักราช2549
ขอนมัสการครับ
ว่ายังไงล่ะ
พอดีมีเรื่องร่างนายกโดยสุธีกับมาจำลอง
เรื่องมา
จำลองทีนี้ เราก็เป็นบอกว่าชาวพุทธไม่ได้มีปฏิกิริยาที่จะแสดงออกอะไรบ้างทางด้านสังคมครับเขาก็จะมองว่าเราพวกเรานี่ก็ไม่มีน้ำยาเลยประการที่สองนี่เราคิดว่าถ้าเกิดการมีการปฏิรูปรัฐธรรมนูญขึ้นมาในการที่เราจะเสนอความคิดเข้าไปเนี่ยเขาจะได้ฟังเลยคิดว่าเราควรจะมีบทบาทอะไรบ้างอย่างเข้าไปในเหตุการณ์แล้วก็คิดกันนี้เขาก็เสนอแนวคิดว่าเราควรจะเสนอความคิดเรื่องธรรมาธิปไตยเข้าไปในตอนนี้ซะเลยเพื่อเป็นการเสนอความคิดอันนึงขึ้นมาว่าเขาเห็นว่าแท้ที่ปฏิบัตินี้คือส่วนของพื้นนิยมซึ่งขอปัญหาหมดไม่ว่าพรรคไหนมาเป็นรัฐบาลก็มีปัญหาเพราะว่าไม่มีความชอบธรรมในทางหน้าที่อยู่คือเอามาครอบเอามาปกครองประชาชนแล้วก็เอาหาคนเดียวที่สุดเลยและในการเสนอธรรมาธิการจะเป็นทางออกของการปรับรัฐธรรมนูญใหม่ทีนี้ถ้าเกิดเราไปเข้าไปแล้วใครเนี่ยมันก็จะเป็นคนเสียหมดไม่ว่าจะเป็นฝ่ายทักษิณหรือฝ่ายมาจำลองมีสมคิดเนี่ยก็จะสร้างคนเสียให้เราหมดนั้นในการเสนอหลักการออกไปเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเป็นการเสนอเนี่ยเสนอความคิดมากกว่าดิเน้นเป็นเรื่องที่เราเองต้องทำออกมากับเรียนถามท่านว่าถ้าเราจะออกเสนอข้อความคิดในตอนนี้เข้าไปจะเหมาะสมหรือเปล่า
ไอ้เหมาะนะเหมาะแต่มันต้องให้เข้มต้องให้เห็นชัดเจน
ครับ
หนึ่งต้องชี้ปัญหาให้ชัดสองชี้ให้เห็นว่าไอ้วิธีแก้ของพวกคุณเนี่ยมันไม่ได้ผลจริงแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามเถอะเขาก็เป็นกับมันอย่างเงี้ยมันก็ต้องพูดให้ชัดลงไปว่าเพราะอะไรหนึ่งต้องชี้ให้ชัดว่าปัญหามันแย่สภาพปัจจุบันแล้วก็รวมทั้งเป็นมันด้วยนะสองก็เห็นว่าและไอ้ที่แก้กันมาเนี่ยมันก็ไม่ได้เรื่องไม่ตรงจุดเลยอะไรก็ว่าไปแต่นี่ก่อนที่จะมาพูดเรื่องนี้นะอาตมาอยากจะพูดกว้างๆอีกหน่อยคือท่าทีเขาการที่ว่าชาวพุทธจะเข้าไปสถานะอะไรคือเราต้องมองก่อนว่าชาวพุทธนี่ไม่ใช่กลุ่มผลประโยชน์ไม่ใช่กลุ่มหนึ่งเหมือนกับกลุ่มอื่นคือผู้ที่ทำงานเนี่ยมีอุดมการณ์เพื่อประชาธิปไตยเพื่อส่วนรวมเพื่อประเทศชาติบ้างก็ทำเพื่อกลุ่มผลประโยชน์ของตัวซึ่งก็กลุ่มผลประโยชน์ในบางเรื่องก็ถือเป็นสิ่งที่ดีเช่นเขาทำเพื่อเกษตรกรเพื่ออะไรต่ออะไรเขาไม่ได้ทำเพื่อส่วนตัวหรอกแต่มันก็เป็นกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งทีนี้ในเรื่องกลุ่มอย่างนี้บางทีก็ไปมองว่าชาวพุทธก็เป็นกลุ่มแล้วจะไปโยงถึงขนาดที่ว่าเดี๋ยวเขาจะได้ฟังเราเวลาฟังรัฐธรรมนูญจะได้เอื้อต่อชาวพุทธหรือพุทธศาสนามองอย่างนั้นไม่ได้แหละเพราะเรื่องชาวพุทธเรื่องพุทธศาสนานี่เป็นเรื่องธรรมะเป็นของกลางเป็นของหน้าที่หรือคุณความดีเป็นหลักการสำหรับมนุษย์ทุกคนเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะปฏิบัติเขาจะเป็นนักการเมืองหรือเป็นอะไรก็ตามที่ในเรื่องการเมืองเรื่องของส่วนรวมเนี่ยเขาก็ต้องมีธรรมะทีนี้ที่มีชาวพุทธเข้ามาตั้งองค์กรทำงานเนี่ยก็เพื่ออุดมการณ์นี้ก็มาเตือนมาอะไรต่ออะไรคนอื่นไม่ใช่ทำงานเฉพาะกิจแบบพวกที่จะมาคัดค้านมาแก้ไขปัญหาปัจจุบันของรัฐบาลจะถอดถอนนายกให้นายกออกอะไรเนี่ยนะนี่เป็นเรื่องแม้จะมุ่งอุดมการเพื่อประโยชน์ส่วนรวมจะเป็นเรื่องปฏิบัติการเฉพาะกิจนะเป็นเรื่องเฉพาะกิจทีนี้เรื่องธรรมะเนี่ยเป็นเรื่องยืดตัวระยะยาว ส่วนรวมวงกว้างทั้งหมดเมื่อมีเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยมันก็ต้องยึดถือธรรมะเป็นหลักทีนี้เราเข้ามาเนี่ยหมายความว่ามีกิจกรรมมีเรื่องราวของส่วนรวมอะไรขึ้นมาเราต้องถือว่าธรรมะเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนจะต้องตระหนักไว้ต้องปฏิบัติให้ถูกเราเห็นความสำคัญอันนี้เราต้องมาชี้ให้พวกคุณเนี่ยอย่าลืมไม่ใช่หมายความเรามาเป็นกลุ่มหนึ่งในบรรดากลุ่มอย่างเขาแต่ไม่ว่าใครก็ตามทำเรื่องอะไรขึ้นมาเนี่ยธรรมะมันต้องเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องยึดถือทั้งนั้น
คร
ับ เราเห็นความสำคัญอันนี้จึงออกมาเตือนว่าพวกคุณอย่าลืมนะปฏิบัติให้ถูกเมื่องั้นเดี๋ยวจะเป็นนึกว่าตัวเราเป็นกลุ่มผลประโยชน์อันหนึ่งเหมือนกับกลุ่มอะไรเขาเนี่ยเขาทำเป็นกลุ่มเป็นอย่างน้อยเขาก็เป็นเรื่องเฉพาะกิจเช่นงานในการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลที่เกิดเรื่องตอนนี้ลาออกรีสภาอันนี้เขาทำเฉพาะกิจแต่ว่าเรื่องธรรมะนี่เป็นเรื่องระยะยาวยืนตัววงกว้างครอบคลุมหมดไม่ว่ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเราก็มีหน้าที่ทุกคนแหละมีหน้าที่แต่ทีนี้ไม่ทำเราก็เข้ามาเตือนให้มองให้ปฏิบัติตามธรรมะนี่นี่ท่าทีต้องตั้งให้ถูกหนึ่งละนะไม่ใช่เรื่องเฉพาะกิจเรื่องธรรมะแล้วก็อย่างที่ว่าเราไม่ได้เป็นกลุ่มผลประโยชน์อะไรเดี๋ยวว่าไอ้ฉันก็เป็นกลุ่มชาวพุทธก็เข้ามาร่วมด้วยนะเวลาวางรัฐธรรมนูญแล้วอย่าลืมนะมันกลายเป็นมาสนองว่าเราเป็นกลุ่มหนึ่งมาสนองผลประโยชน์ของเราไม่ใช่เราเพียงแต่มาชี้เพราะไม่มองกันนี่แค่มาเตือนให้เท่านั้นนะเนี่ยต้องตระหนักอันนี้ดีเราไม่ใช่เกี่ยวกับกลุ่มผลประโยชน์เลยทั้งสิ้นแล้วต่อไปเวลานี้ในเมื่อมันมีปัญหาขึ้นมาอย่างเงี้ยก็เกิดเป็นคู่กรณีขึ้นมาตอนนี้คล้ายๆคู่กรณีเกิดเลย
ครับ
ไปสองฝ่ายแล้วก็จะมีการพยายามเอาชนะกันและในการพยายามเอาชนะก็จะเกิดมีการทำเล่ห์กลอุบายเพื่อเอาชนะกันเนี่ยนี่เมื่อฝ่ายหนึ่งทำอุบายอีกฝ่ายหนึ่งก็จะมีอุบายขึ้นมาแก้กันเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นปัญหาเกิดขึ้น
เ
ราก็ต้องระวังตัวอย่าไปตกอยู่ในเรื่องของคนอุบายของพวกนี
้
ก็หมายความว่าเราจะไปทำการยันติโกนอุบายพวกนี้เราก็ไปตกอยู่ในพรรคพวกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะไรเป็นต้นเนี่ยนี่ก็ต้องระวังเหมือนกันแล้วเราก็ต้องเข้าใจว่าอุบายนี้เป็นเพียงเพื่อเอาชนะกันซึ่งบางคนเมื่อทำไปก็จะลืมแม้แต่อุดมการณ์ก็จะไปมุ่งเทเอาชนะกันและที่กว้างไปก็คือว่าเรามองระยะยาวเนี่ยไอ้ที่มาเป็นปัญหาอะไรระยะเนี้ยแม้แต่ในรัฐบาลเองก็มีคนที่เคยมีประวัติร่วมอุดมการณ์อะไรมาเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยที่พวกที่เคลื่อนไหวเองตอนนี้ก็ว่าไอ้พวกตัวเองที่เคยเคลื่อนไหวในการเป็น14ตุลาไปอยู่ในรัฐบาลทำไมเป็นอย่างนี้เหมือนกับสละอุดมการณ์อะไรต่างๆแล้วเนี่ยเขาว่ากันเองเขาจะเป็นยังไงเราก็ไม่รู้แต่ว่านี่ก็เห็นว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยมันยังไม่มีหลักประกันอะไรที่ดีพอเมื่อบุคคลผู้มีอุดมการณ์นี้มาอยู่วงนอกแล้วพวกวงในที่เป็นรัฐบาลหรืออะไรเงี้ยเขาทำอะไรผิดพลาดพวกนี้มาแล้วก็แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้นไปแล้วพวกนี้เกิดมีสถานะมีอำนาจขึ้นมาอ้าวก็เหมือนกับว่าอาจจะได้เป็นอย่างนั้นอีกอย่างน้อยมันก็ไม่แก้ปัญหามันก็เป็นวงจรอยู่อย่างนี
้
ต้องมองระยะยาวว่าไอ้วงจรแบบนี้จะแก้ไขได้ยังไงเช่นว่าทำไมคนที่เคยเป็นเจ้าของอุดมการณ์หรือร่วมในอุดมการณ์อย่างสำคัญเหล่านี้เมื่อเข้าไปอยู่ในสถานะแห่งอำนาจแล้วผลประโยชน์แล้วอย่างน้อยก็ทำไมไม่สามารถไปยืนหยัดในหลักการที่จะแม้แต่ตรึงผู้นำอะไรที่ถ้าเขาไม่ถูกต้องเนี่ยให้มันยืนหยัดอยู่ได้อะไรเนี่ยถ้าอย่างนี้ระยะยาวพวกที่เคลื่อนไหวนี่เราก็ไว้ใจไม่ได้มันก็ไปเป็นมันก็จะหมุนเวียนอยู่อย่างเงี้ยใช่ก็เพราะฉะนั้นจะต้องคิดแก้ไขปัญหาระยะยาวนี้ด้วยนะเพราะว่าตัวอย่างในประวัติศาสตร์แม้ใกล้ๆเนี่ยยังไม่ทันเป็นประวัติศาสตร์มันก็เกิดปัญหาแล้วเนี่ยต้องมองอย่างนี้ด้วยก็ชาวพุทธหรือเรื่องธรรมะชาวพุทธในที่นี้ก็คือเรื่องธรรมะเรื่องของหลักการใหญ่ของส่วนรวมส ึ่งเป็นเรื่องหน้าที่ของทุกคนเนี่ยจะต้องคำนึงอันนี้หมดเลยเพราะฉะนั้นเราจะแก้ปัญหาที่ครอบคลุมกว่าไม่ใช่มายุ่งอยู่กับพวกสองพวกแต่ว่าพวกต้องมองทั้งสองพวกนี้เพื่อจะให้เขาแก้ปัญหาให้ถูกต้องเพราะนั้นมันก็ไม่มีเรื่องที่จะไปเข้ากับไปได้ไปนี่ถ้าจะพูดต้องมองให้ถูกเพื่อจะดูตัวเองจะได้วางสถานะท่าทีอะไรจะอะไรให
้
ถูกต้องเพราะแบบเรื่องของธรรมะที่เป็นเรื่องสากลกว้างขวางรวมทั้งหมดมันไม่เข้าใครออกใครธรรมะเป็นของกลางเป็นหลักการใหญ่ไม่เข้าใครออกใครทั้งสิ้นเราก็ถือหลักเอาไว้ใครไม่ตามตามหลักฉันก็ว่าคุณทั้งนั้นแหละ
ที่ก่อนหน้านี้ท่านบอกว่าก็น่าจะว่าทั้งสองฝ่ายอันนั้นจะเป็น
ก็นี่แหละก็เราจึงว่าเราไม่ได้ว่าใครทั้งสองฝ่ายแหละแต่มันเป็นไปเองในตัวที่จะเล่นงานทั้งสองฝ่ายคือเราว่าตามหลักหลักธรรมหลักกลางเนี่ยไม่ว่าเป็นใครคุณจะเป็นฝ่ายไม่เป็นฝ่ายแต่ว่ามันอยู่ในนี้เท่านั้นแหละเมื่อเขาเป็นฝ่ายเขาก็ต้องเอาตามนี้ด้วยใช่ไหมหลักการที่มันถูกต้องความจริงความถูกต้องความดีงามคุณปฏิเสธไม่ได้เท่านั้นเมื่อคุณจะถือฝ่ายไม่ถือฝ่าย
บ
อกไม่เฉพาะคนที่ถือฝ่ายสองฝ่ายนั้นคนนอกฝ่ายก็เหมือนกันหนึ่งก็คนพวกนอกฝ่ายและในฝ่ายสองพวกในฝ่ายก็มีสองฝ่ายและไม่ว่าในฝ่ายนอกฝ่ายหรือสองฝ่ายนั้นมันก็ต้องขึ้นแต่ธรรมะหมดธรรมะต้องครอบคลุมหมดแต่ทีนี้ที่อาตมาอยากจะพูดก็คือความชัดเจนของเรื่องนี้เรื่องหลักการธรรมาธิปไตยประชาธิปไตยเนี่ยตอนนี้เหมือนกับที่เขียนเนี่ยจะยกให้ประชาธิปไตยเป็นประชาธิปไตยที่มีคุณภาพแบบเป็นธรรมาธิปไตยใช่ไหม
ใช่คร
ับ อันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องชัดเจนด้วยนะเรื่องไอ้ประชาธิปไตยกับธรรมาธิปไตยมันทั้งก็เถียงกันอยู่เนี่ยแล้วเขาก็เห็นเป็นในเรื่องความฝันความฝนไปอีกมันไม่เป็นจริงเราก็แยกให้มันชัดบางทีไปพูดมันก็ธรรมาธิปไตยเป็นระบบการปกครองอันหนึ่งแล้วก็ประชาธิปไตยก็เป็นอีกระบบหนึ่งนี่ก็ยังไม่ชัดว่าจะแยกอย่างนั้นได้หรือคลุมเครืออยู่เหมือนกับมีธรรมาธิปไตยเป็นระบบหนึ่งแล้วก็จะให้ประชาธิปไตยของเขาเนี่ยไปเป็นธรรมาธิปไตยนี้หรือว่าจะเอาอย่างไรหรือว่าให้เป็นระบบประชาธิปไตยแล้วมีคุณภาพเป็นธรรมาธิปไตยตรงนี้ต้องชัดนะเนี่ยระหว่างประชาธิปไตยกับธรรมาธิปไตยเนี่ยยังแยกไม่ชัด
ใน
บทแล้วมันสัมพันธ์กันยังไง
ไม่ชัด
ไม่ชัดแล้วสัมพันธ์กันยังไงระหว่างธรรมาธิปไตยประชาธิปไตยแง่ที่หนึ่งนี่คล้ายๆว่าตั้งธรรมาธิปไตยเป็นระบบอุดมคติแล้วประชาธิปไตยนี้จะต้องพัฒนาตัวเองให้เป็นธรรมาธิปไตยหรือยังไงหรือประชาธิปไตยเป็นระบบและให้ประชาธิปไตยนี้มีคุณภาพเป็นธรรมาธิปไตย
ก็คงเป็นแบบอันที่สองอันหลังที่ท่านบอก
ยังคลุมเครือทั้งคู
่คลุมเครือทั้งคู่ผมเองคือที่อ่านเนี่ยก็ยังคุยกันว่ามันคือถ้าจะออกเนี่ยผมว่ามันต้องโดนใจอย่างที่ท่านบอกนะคือบอกเปลี่ยนไปนี่มันต้องไปสะกิดใจเขาไปกระตุกเขาว่าเอ๊ะมันมีอีกแนวทางหนึ่งเลยทีนี้คำว่าธรรมาธิปไตยเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นนามธรรมนะครับจะคือถ้าเราไปบอกว่าต้องธรรมาธิปไตยเนี่ยผมว่าคนไม่รู้เรื่องแน่แล้ว
ผมก็เนี่ยมาสับสนมาตลอด
ทีนี้จะทำ
คือไปพูดให้ธรรมาธิปไตยเป็นระบบแล้วมันมีที่ไหนระบบธรรมาธิปไตยวางไว้ว่าทำอย่างนั้นไอ้ประชาธิปไตยนั้นมันเป็นระบบการปกครอง
คร
ับ มันมีบอกหมดว่ามีการเลือกตั้งมีการจัดตั้งอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นและประชาธิปไตยยังมีแบ่งประเภทยังไงอีกแล้วในแต่ละวิธีก็ต้องมาแยกแยะว่าจะจัดตั้งยังไงมีกระบวนการยังไงมันต้องแยกตรงนี้ก่อนมันต้องชัดก่อนว่าธรรมาธิปไตยเป็นอะไรมันเป็นระบบหรือเปล่าแม้จะสังฆะการปกครองสงฆ์ก็ไม่ได้มีธรรมาธิปไตยไม่มีการปกครองคณะสงฆ์ไม่ได้เรียกธรรมาธิปไตยคำว่าธรรมาธิปไตยไม่ได้ใช้ในการปกครองคณะสงฆ์ในสังฆะของพระพุทธเจ้าก็เป็นระบบสังฆะระบบสังฆะก็มีระบบในการที่จะตัดสินเรื่องราววางระบบการจัดตั้งการประชุมการออกเสียงอะไรต่ออะไรทั้งหมดนั้นก็เป็นเรื่องที่มีระบบแบบแผนของมัน
ไม่อันนั้นก็ไม่เรียกธรรมาธิปไตย
ไม่ใช่เรียกธรรมาธิปไตย
เฉย
เหมือนกันก็เหมือนไอ้สมัยนี้เรียกประชาธิปไตยก็เป็นระบบการปกครองแบบหนึ่งแต่ไอ้คำว่า ประชาธิปไตยสมัยนั้นมันไม่มีแต่ท่านก็มีระบบของท่านที่เป็นระบบสังฆะซึ่งสังฆะก็มีระบบเช่นว่าจะบวชหน้าจะพิจารณาคดีจะเรื่องอะไรจะตัดสินจะมีการดำเนินการวางหลักไว้จะต้องมีองค์ประชุมเท่านั้นองค์ประชุม4เป็นอย่างน้อยแต่ว่าถ้าเป็นการประชุมตัดสินเรื่องอย่างนี้ต้ององค์ประชุมต้องเกินกว่านั้นต้อง10ต้อง20อะไรเงี้ยแล้วการดำเนินการในการที่จะพิจารณาเรื่องให้สำเร็จจะต้องมีอย่างนี้จะต้องมีใครเป็นประธานมีผู้ดำเนินการประชุมอย่างนี้จะใช้เสียงข้างมากหรือใช้เสียงเอกฉันท์ยังไงเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่าระบบการปกครองอันนี้มันไม่เรียกธรรมาธิปไตยไม่มีครับในทางพระก็ไม่มีการใช้คำนี้ในเรื่องอย่างนี้ทีนี้ธรรมาธิปไตยอะไรพวกนี้มันคืออะไรมันก็คือหลักการตัดสินใจของบุคคลที่ไปอยู่ในการปกครองนั้นแต่ละคนเนี่ยที่ไปประชุมในสงฆ์ที่ประชุมตัวเองแต่ละคนเนี่ยใช้เกณฑ์การตัดสินแบบอัตตาธิปไตยหรือโลกาธิปไตยหรือธรรมาธิปไตยถ้าตัดสินใจโดยเอาตัวเป็นใหญ่เอาผลประโยชน์ตัวเป็นใหญ่แค่เลือกตั้งเนี่ยชาวบ้านแต่ละคนนี่ก็คือเกณฑ์การตัดสินใจในการปฏิบัติการในกิจกรรมของประชาธิปไตยหรือกิจกรรมการปกครองของอันไหนก็ตามทีนี้ถ้าหากว่าเป็นประชาธิปไตยเนี่ยก็ประชาชนหรือทุกคนมีส่วนร่วมในการตัดสินแต่ละคนก็มีเกณฑ์ในการตัดสินใจของตัวเองถ้าชาวบ้านจะมาเลือกตั้งตัดสินใจโดยใช้ผลประโยชน์ของตัวเป็นหลักเป็นอัตตาธิปไตยอะไรจะเกิดขึ้นและถ้าชาวบ้านไม่มีหลักฟังไปตามเสียงนิยมไม่มีหลักของตัวเองเป็นโลกาธิปไตยอะไรจะเกิดขึ้นแล้วถ้าชาวบ้านคนนั้นแต่ละคนน่ะที่ตัดสินใจโดยสืบหาเรื่องราวหาความจริงหาข้อมูลให้ชัดเจนท่องแท้แล้วอะไรมันถูกต้องอะไรเป็นประโยชน์เป็นธรรมตัดสินใจบนฐานของความถูกต้องนั้นนี่เป็นธรรมาธิปไตยถ้าคือตัวเขาแต่ละคนนั่นแหละที่มาร่วมในการปกครองนั่นแหละถ้าเป็นชาวบ้านก็ทุกคนเนี่ยแม้แต่ตั้งแต่เลือกตั้งเนี่ยในการที่จะเลือกตั้งก็ต้องเป็นธรรมาธิปไตยแล้วใช่ไหมถ้าอย่างนี้ล่ะได้เรื่องเลย
ถ้าในเทียบแบบเป็นยกตัวอย่างให้เห็นชัดนี่สมมติว่าถ้าผมเลือกสสโดยเพราะสสคนนี้เคยเอาตังมาให้ผม
อ
ันนี้ผมเป็นอัตตาธิปไตยแต่ถ้าผมเลือกเพราะว่าได้ยินว่าคนส่วนใหญ่ชอบเขา
อ
ันนี้ก็จะเป็นโลกาธิปไตยแต่ถ้าผมดูว่าเขาเป็นคนดีไหมเขาเหมาะสมที่จะเป็นหรือไม
่
อันนี้เป็นธรรมาธิปไตยอย่างนั้นใช่ไหม
ก็คือธรรมาธิปไตยก็คือต้องมีปัญญารู้ว่าอะไรความจริงอะไรถูกต้องอะไรดีงามใช่ไหมตอนนี้มันจะเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาทันทีต้องศึกษาแหละก็จึงต้องมีการศึกษาเข้ามาธรรมาธิปไตยก็ต้องศึกษาข้อมูลความจริงว่าไอ้เรื่องความจริงความถูกต้องในเรื่องนี้เป็นยังไงในคนนี้เป็นยังไงศึกษาตั้งแต่ในคนที่มาสมัครเดินทางเป็นคนดีมีประวัติยังไงเป็นคนที่เชื่อถือไว้วางใจได้ไหมเป็นคนที่มีอุดมคติเพื่อทำงานส่วนรวมจริงหรือเปล่าเป็นคนดีไหมแล้วก็เราทำนี่เราไม่ใช่เพื่อประโยชน์ส่วนตัวนะการปกครองนี้เพื่อประเทศชาติเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเพื่อความถูกต้องความดีงามความเป็นธรรมในสังคมเป็นต้นพิจารณาธรรมะทั้งหมดแล้วตัดสินใจบนเกณฑ์นั้นเรียกว่าธรรมาธิปไตยเพราะฉะนั้นเมื่อเขาอยู่ในเรื่องใดก็ตามเนี่ยเขาต้องตัดสินใจบนเกณฑ์ของธรรมาธิปไตยเมื่อมาเป็นนายกรัฐมนตรีปั๊บก็ต้องถือธรรมเป็นใหญ่ในการตัดสินใจทุกกรณีถูกไหมมันก็ใช้ได้ทุกกรณีเลยไอ้สัจธิปไตย3เนี่ยมันไม่ใช่ระบบแต่มันเป็นเกณฑ์การตัดสินใจของบุคคลเลย
เป็นคุณสมบัติใช่ไหมครับ
คุณสมบัติก็ยังน้อยกว่าเกณฑ์การตัดสินใจในทุกกรณีเลยในเรื่องการปกครองเนี่ยเราจะเห็นว่าคำสำคัญคือคำว่าอำนาจตัดสินใจธรรมาธิปไตยทำไมมันสำคัญเพราะไอ้อำนาจตัดสินใจนี่เป็นหัวใจของระบบการปกครองนั้นใครมีอำนาจตัดสินใจนั่นคือตัวกรรมระบบการปกครองนั้นถ้าหากว่าเป็นระบบเผด็จการก็คือผู้เผด็จการผู้นำเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจถ้าเป็นคณาธิปไตยก็คือหมู่คณะนั้นเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจ ถ้าเป็นประชาธิปไตยก็คือประชาชนมีอำนาจตัดสินใจใครมีอำนาจตัดสินใจก็ต้องให้ตัดสินใจบนฐานของธรรมาธิปไตยเมื่อเป็นประชาธิปไตยเขาบอกอำนาจตัดสินใจอยู่ที่ประชาชนเมื่ออำนาจตัดสินใจอยู่ที่ประชาชนก็ต้องให้ประชาชนตัดสินใจอย่างถูกต้องแล้วจึงต้องมีธรรมาธิปไตยนี่แหละก็จึงต้องพัฒนาคุณภาพประชาชนนะเพื่อให้ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจในการตัดสินใจนี้มีการตัดสินใจด้วยปัญญาโดยใช้เจตนาที่เป็นธรรมและตรงนี้คือธรรมาธิปไตยนี่แหละคือหัวใจเลยนะอย่าไปนึกว่าไม่สำคัญเพราะอำนาจตัดสินใจคือหัวใจของการปกครองของระบบทีนี้ใครมีอำนาจตัดสินใจคนนั้นต้องตัดสินใจด้วยธรรมาธิปไตยทีนี้ต่อไปอีกการปกครองประชาธิปไตยก็คืออำนาจการตัดสินใจอยู่ที่ประชาชนแล้วทีนี้มันก็มีคนที่ใช้อำนาจตัดสินใจแทนประชาชนหรือในนามประชาชนในคนเนี้ยจะต้องใช้อำนาจตัดสินใจโดยสามารถพูดได้เต็มปากว่าเพื่อประชาชนในนามประชาชนหรือแทนประชาชนโดยที่ว่ามันเป็นธรรมก็คือตัดสินใจเป็นธรรมาธิปไตยคือไม่ใช่แค่ประชาชนใช้อำนาจตัดสินใจแต่มันมีคนที่ใช้อำนาจตัดสินใจในนามของประชาชนถ้าตอนนี้ก็คือผู้นำผู้ปกครองนี่แหละโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีไงเล่านี่เขาตัดสินใจในนามประชาชนนะแทนประชาชนทั้งหมดก็ตัวแทนประชาชนก็ผู้แทนราษฎรมาใช้อำนาจตัดสินใจก็ไปมอบอำนาจตัดสินใจไว้ที่นายกรัฐมนตรี
ครับทีนี้ธรรมาธิปไตยของแต่ละบุคคลจะเท่ากันไหมครับอย่างเช่นสมมติว่ากรณีการขาย
ไม่มีทางเท่าไม่มีทางเท่าแต่ว่ามันมีว่าเขาจะเอาหลักเอาความจริงเอาความถูกต้องไหมนี่ต้องหนึ่งแล้วนะคือว่าไอ้สามอันนี้เขาจะเอาไหนก่อนและทีนี้ไอ้อันเนี้ยก็มาเถียงกันได้ขอให้มันเอาธรรมะก่อนล่ะทีนี้มาเถียงกันสิเอาล่ะยอมรับไหมคุณเอาธรรมะคุณไม่เอาประโยชน์ส่วนตัวนะพิสูจน์ได้นี่เอาประโยชน์ส่วนตัวไหมเอาเพียงเรื่องของคะแนนนิยมไหมหรือจะเอาธรรมะความถูกต้องทีนี้เมื่อความเห็นเกี่ยวธรรมะยังไม่ตรงกันเถียงน่ะได
้ทีนี้ผมเกรงว่าในทางโลกเนี่ยมันจะไม่มีข้อยุติเหมือน
มีเพราะว่ามันดูได้เพราะมันมีสิ่งเทียบเคียงการตัดสินใจในกรณีนั้นมีผลประโยชน์ของตัวเองเป็นสำคัญหรือเปล่าใช่ไหม
ทีอย่างกฎเกณฑ์นะครับ
การคำนึงถึงก็กฎเกณฑ์มันไม่ใช่แค่กฎเท่านั้นนะเพราะเราต้องยอมรับว่ากฎเกณฑ์มันเป็นธรรมะอย่างหนึ่งแต่เป็นกฎชั้นสองกฎหมายเนี่ยเป็นธรรมะในระดับสองระดับสมมติก็คือว่าเรามุ่งเพื่อธรรมะที่แท้ที่เป็นธรรมะที่ถูกต้องเป็นธรรมชาติก่อนเราจึงพยายามตั้งกฎของมนุษย์ขึ้นมาเพื่อสนับสนุนรองรับกฎนั้นแต่เราจะเห็นว่าบางกรณีเราเห็นว่าไอ้กฎของมนุษย์เนี่ยมันไม่ตรงกับธรรมะที่แท้จริงเพราะนั้นจะต้องมีการปรับแก้แล้วมนุษย์บางคนเนี่ยอาศัยเลขกลบางอย่างมาตั้งกฎหมายเพื่อไม่ใช่เพื่อธรรมะแต่เพื่อไปสนองอัตตาธิปไตยเป็นต้นเพื่อประโยชน์ส่วนตัวเพราะนั้นกฎหมายเนี่ยจึงไม่ใช่ว่าจะไว้วางใจได้หมดจึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขอยู่เรื่อยทีนี้ไอ้อย่างนี้มันก็เป็นเรื่องที่ว่ามาสามารถมาพิสูจน์มาพูดกันได้คือว่าในแต่ละกรณีเนี่ยมันก็มองเห็นว่าเขามุ่งผลประโยชน์ตัวหรือมุ่งประโยชน์ของส่วนรวมมุ่งธรรมะเรื่องความถูกต้องเพราะนั้นเขาจึงมีการเน้นว่าเมื่อท่านมาเป็นผู้ปกครองประเทศท่านจะปฏิบัติตัวเหมือนชาวบ้านไม่ได้แล้วใช่ไหมจะเอาแค่ไอ้กฎธรรมดานี่ไม่ได้ก็ต้องดูเจตนารมณ์ของท่านด้วยว่าท่านเนี่ยมุ่งเพื่อให้ส่วนรวมดีงามเพื่อธรรมะเพื่อประโยชน์ส่วนรวมท่านทำงานเพื่อนั้นหรือเปล่าหรือท่านยังหวงแหนประโยชน์ส่วนตัวอยู่อันนี้มันก็ตัดสินได้นี
่ที่นี้ถ้าอย่างนั้นแปลว่าในส่วนของธรรมาธิปไตยของคนที่อยู่ในสถานะที่ต่างกันเนี่ยก็จะไม่เท่ากันไม่เหมือนกันใช่ไหมครับ
มันเท่าแต่ว่าเรายอมให้ในแง่ว่า เราไม่มุ่งหวังจากคนนี้มากนะท่านเองแต่ว่าถ้าเขาบอกว่าฉันจะมาทำหน้าที่มาสมัครเป็นผู้ปกครองประเทศเนี่ยมันชัดแล้วว่าเขาต้องทำเพื่อประโยชน์สุขของประเทศของประชาชนถูกไหมแต่ถ้าเขาเป็นชาวบ้านเนี่ยการมุ่งหวังในธรรมะการที่จะถือธรรมะของเขาเนี่ยเราก็ไม่เรียกร้องจากเขามากเราไม่หวังจากเขามากก็เป็นเพียงว่าอย่าให้ไปเบียดเบียนคนอื่นอย่าไปทำลายเขาฆ่าเขาละเมิดชัดๆออกมาก็แล้วกันใช่ไหมเราก็ยังปล่อยเรื่องหาผลประโยชน์ของตัวเองอะไรแต่ถ้าเป็นผู้ปกครองประเทศไปเที่ยวหาผลประโยชน์แบบนั้นไม่ได้แล้วธรรมะระดับผู้ปกครองมันมีอีกใช่ไหมเราก็มีอีกเนี่ยธรรมะของผู้ปกครองธรรมะของชาวบ้านถ้าเป็นธรรมะของผู้ปกครองแล้วคุณยึดถือธรรมะของผู้ปกครองไหมแล้วธรรมะมันก็มีเป็นแง่เป็นระดับเป็นขั้นตอนเป็นวงให้เลย
เป็นหลายระดับ
ว่าคุณยึดถือธรรมะหรือเปล่าใช่ไหมการตัดสินใจนี่เอาธรรมะไปเกณฑ์หรือเอาอะไรไปเกณฑ
์ทีนี้ที่ผมอ่านในหนังสือที่มีสารในพื้นของนะครับคือกฎหมายที่ดีสุดคือมันเป็นของธรรมชาตินะฮะ
ใช่
ทีนี้มันก็จะมีกฎหมายที่เราร่างขึ้น
ใช่ใน
อีกระดับหนึ่งนะ
ฮะ
อันนี้ครับที่ผมเข้าใจที่อ่าน
นั่นคือเพื่อจะให้ไอ้ธรรมะที่เป็นอุดมคติเป็นนามธรรมเนี่ยมันสัมฤทธิ์ผลในสังคมมนุษย์เราก็วางธรรมะคือกฎหมายของมนุษย์ขึ้นมา
ครับทีนี้ในบางเรื่องเนี่ยในบางเรื่องมันเป็นกฎเกณฑ์ที่มนุษย์คิดกติกากันขึ้นเองอย่างเช่นขับรถเนี่ยนะจะขับชิดซ้ายชิดขวาเนี่ยมันเป็นกฎเกณฑ์ที่มันไม่ใช่เรื่องกฎธรรมชาติ
ก็นั่นสิ
มันก็จะเป็นกฎหมายที่สมมติขึ้นมาว่าเราตกลงกันในกลุ่มของประเทศนี้นะว่าเราจะขับรถชิดซ้าย
แต่เจตนามันมีอยู่จะชิดซ้ายหรือชิดขวานั้นวัตถุประสงค์มันมีอยู่ในเป็นธรรมะก็คือเพื่อความเรียบร้อยในการเดินทางให้มันแน่ลงไปว่าใครไปทางไหนเนี่ย
ทีนี้ตรงนี้ครับผมคิดว่าอย่างถ้าในความเห็นผมนะครับคือในเรื่องของการเสียภาษีเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เป็นกติกาที่คิดขึ้นมาที่มนุษย์ตกลงกันว่าถ้าเผื่อขายพวกในตลาดไม่ต้องเสียนะแต่ถ้าเผื่อขายอย่างนี้ต้องเสียอะไรเงี้ยแล้วกฎเกณฑ์ต่างๆพวกนี้มนุษย์คิดเพราะฉะนั้นตรงนี้มันไม่ผมก็จะว่ามันจะไม่ใช่กฎธรรมชาติมันเป็นกฎสมมติ
ที่มันกฎสมมติชัดๆ
ทีนี
้มาชัดๆอยู่แล้ว
ทีนี้ตรงนี้เนี่ยครับไอ้ตรงนี้ที่มันจะเป็นปัญหากันเพราะว่าวันนี้ผมเป็นนายกผมบอกว่าเพราะนี้เมื่อกฎนี้เนี่ยเป็นกฎที่มนุษย์เราสมมติขึ้นแล้วผมก็ทำทุกอย่างให้ถูกกฎนี้ถูกกฎหมดเลยคือในกรณีของนายกเนี่ยถ้าเราเอากฎหมายเอาเฉพาะไอ้ตัวหนังสือไปจ่ายเนี่ยก็ถูกหมดเลยนะฮะแต่ถ้าเอาเจตนาจริงๆลึกๆเนี่ยมันคือเขาเจตนาเลี่ยงแหละแต่ว่าเลี่ยงโดยอาศัยกติกาที่มนุษย์คิดขึ้นมาไอ้ในตัวกฎหมายเนี่ยเขาเลี่ยงโดยอาศัยกติกาเพราะฉะนั้นในแง่ของทางกฎหมายคือความถูกต้องทางกฎหมายทีนี้อย่างกรณีอย่างนี้เนี่ยเขาก็บอกอย่างนี้ในธรรมาธิปไตยของผมเนี่ยสมมติผมไปเรียกผมถูกต้องแล้วเพราะว่าในเมื่อกติกามนุษย์คิดขึ้นแล้วผมก็ทำตามกติกาเนี่ยธรรมาธิปไตยของเขาอย่างนี้จะได้หรือเปล่า
เลยพอพูดมันก็ชัดอยู่แล้วว่าไม่ได้มุ่งธรรมะแล้วมุ่งเอาไอ้กฎนั้นมาสนองประโยชน์ตัวเองถามว่าฉันจะได้อย่างไรใช่ไหมถ้ากฎนี้มันเข้ากับทางฉันก็เอาแทนที่จะนึกว่าเราต้องการประโยชน์ส่วนรวมไอ้กฎที่เขาวางกฎหมายที่ให้ภาษีแบบนี้เขาวางเพื่ออะไรเพื่อรักษาประโยชน์ของประเทศของตัวเพื่อว่าเอาเปรียบกันหรือแข่งขันกันระหว่างประเทศฉันจะรักษาผลประโยชน์ของประเทศของฉันฉันก็เลยวางกฎหมายแบบนี้ใช่ไหม
คร
ับ นะถ้าจะว่ากันในแง่ของความเป็นธรรมระหว่างประเทศสากลนั้นไปเรื่องหนึ่งนะกฎหมายนี่อาจจะไม่เป็นธรรมก็ได้แต่เอาละเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศนี้เราก็เลยวางกฎหมายแบบนี้ไอ้คนที่ปกครองเนี่ยมันต้องรู้แล้วว่าให้กฎหมายเนี่ยวางไว้เพียงเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติแต่เนี่ยเราเนี่ยมันมีหน้าที่ปกครองประเทศซึ่งจะต้องรักษาผลประโยชน์ของประเทศของตัวเองในระดับที่แท้จริงเลยไม่ใช่เป็นเพียงเป็นชาวบ้านที่ไปอยู่แข่งระหว่างสองประเทศนั้นแต่นี้เราเป็นผู้ที่ดูแลผลประโยชน์ของประเทศเนี่ยฉะนั้นตอนนี้เราก็ต้องว่าอะไรที่มันแม้จะเป็นผลประโยชน์กับตัวเองเราก็ต้องสละได้นะใช่ไหมเพราะว่าเป้าหมายมันอยู่ที่ธรรมะคือความถูกต้องความดีงามแล้วก็คือธรรมะของผู้ปกครองว่า ทำเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนแก่บ้านเมืองจนกระทั่งแม้แต่ประโยชน์ส่วนตนก็ต้องสละได้นี่เจตนารมณ์นี้มีไหมเนี่ยตรงนี้ต้องถามอันนี้คือธรรมาธิปไตยใช่ไหมธรรมาธิปไตยไม่ใช่ไปดูแค่ตัวอักษรนี่เจตนารมณ์เนี่ยความที่มุ่งธรรมะเจตนาที่มุ่งธรรมะเพื่อความจริงความถูกต้องดีงามเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนประเทศชาติทำเพื่อประเทศชาติที่แท้จริงมีไหม
ผมถามเรื่องเป็นนิดหนึ่งนะทีนี้ถ้าสมมติว่าผมเป็นนักธุรกิจผมไม่ได้มีสถานะในทางเป็นผู้ปกครองไม่ได้มาเป็นตำแหน่งผู้บริหารเนี่ยนะมันก็ดีแท็กอย่างเงี้ยนะฮะเขาก็ขายคุณก็ใช้กติกาเนี่ยก็คือหลบเลี่ยงอันนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยจะถือว่าผิดธรรมด้วยหรือเปล่าครับ
ผิดแต่ว่าหมายความว่าก็เราไม่ได้เรียกร้องจากพงมนุษย์พวกนี้มากนะคือเราไม่ได้ถือว่าเขาต้องถือธรรมะของผู้ปกครองประเทศเขาไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะต้องถือธรรมะของผู้ปกครอง
ต้องทำหน้าที่ของผู้ปกครอง
หมายถึงว่าธรรมะมันมีนี่ธรรมะของพระภิกษุธรรมะของผู้ปกครองประเทศธรรมะของอะไรก็ว่าไปไอ้นี่เขาผู้ปกครองประเทศก็ต้องถือธรรมะของผู้ปกครองประเทศด้วยใช่ไหมทีนี้เขาเป็นผู้ปกครองประเทศแต่เขาละเลยธรรมะของผู้ปกครองประเทศแล้วเขาจะถือผลประโยชน์แบบนักธุรกิจเพราะนักธุรกิจนี่ถือผลประโยชน์ของตัวเองเป็นใหญ
่
โดยที่ว่าแม้จะไม่ถูกธรรมะเอาแค่ว่ามันไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นชัดๆเขายอมเพราะกฎหมายนี่เขาก็คือยอมรับไอ้เรื่องความเป็นจริงของมนุษย์อย่างนี้คล้ายๆว่าคนกรอกกฎหมายก็ยอมรับไอ้เรื่องของประโยชน์ทางธุรกิจซึ่งสนองความโลภของบุคคลเนี่ยมันก็ได้ประโยชน์กับประเทศชาติสังคมไปด้วยบ้างก็เลยยอมให้ไงหมายความว่าคนที่ออกกฎหมายที่ฉลาดเนี่ยเขายอมให้แก่เรื่องของความโลภเรื่องกิเลสของมนุษย์อยู่บ้างเหมือนกัน
ก็ขอให
้ไงเขาเปิดทางให้ด้วยบางทีเปิดทางให้ด้วยโดยที่ว่าเขาก็มีความเป็นธรรมเพียงในระดับเพียงมุ่งกับประโยชน์ของประเทศตัวเองอ่ะหมายความว่าเขาไม่ได้คำนึงถึงประเทศอื่นบางทีเขามุ่งเอาเปรียบประเทศอื่นได้ซ้ำใช่ไหมในระหว่างประเทศเนี่ยกฎหมายอันเนี้ยให้คนของเราพ่อค้าของเราเนี่ยได้ผลประโยชน์ดีกว่าพ่อค้าต่างประเทศหรือว่าเวลาไปแข่งกันระหว่างประเทศมีโอกาสดีกว่าแล้วก็ทีนี้ไอ้พ่อค้าเนี่ยก็มุ่งเวงว่าปฏิบัติให้มันถูกแค่กฎหมายนั้นพอแหละ
ที่ทิ้งมาว่าแม้ว่าครับผมเป็นนักธุรกิจแต่ว่าไม่ได้เป็นผู้ปกครองเนี่ย
ใช
่ผมพยายามจะใช้แง่มุมทางกฎหมายหลบเลี่ยงเนี่ยจริงๆแล้วผมก็ไม่เป็นธรรมมันผิด
แต่ว่าผิดไประดับหนึ่งก็ต้องรู้ว่าเอาธรรมมาระดับไหน
ครับ
หมายความว่าในแต่ละกรณีเนี่ยมันมีว่ามันเป็นสัมพัทธ์ด้วย
ครับ
นะว่าประโยชน์ตนแค่ไหน
คร
ับ นะโลกาธิปไตยแค่ไหนธรรมาธิปไตยแค่ไหน
ทีนี้หมอว่าในแง่ของผมที่เป็นนักธุรกิจในสังคมไม่ได้คาดหวังผมในระดับที่เท่ากับ
สังคมไม่ได้คาดหวังด้วยแล้วตัวเองก็ไม่ได้มีหน้าที่
ที่จะต้อง
รักษาธรรมะนั้นด้วยเพราะว่าม
ันประกอบกันเลย
ก็เมื่อตัวเองอยู่ในสถานะเป็นผู้ปกครองประเทศก็ต้องถือธรรมะของผู้ปกครองอันนั้นเป็นธรรมดาอยู่แล้วเมื่อเขาเป็นนักธุรกิจเขาก็ถือธรรมะของนักธุรกิจ
นี่กรณีคุณสมผลว่านี่มันใช้ตามบกพร่องของกฎหมายคือกฎหมายมันไม่มีเพอร์เฟกต์มันออกมาอย่างนี้มันก็มีข้อบกพร่อง
อ้าวก็เขาถึงได้มีการปรับแก้กฎหมายกันเรื่อยอันนี้เป็นธรรมดาไม่ต้องไปห่วงหรอกเรื่องนี้แต่ว่าขอให้ผู้ออกกฎหมายเนี่ยมีใจไปทำก่อนคือไม่รู้แหละถ้าทำไม่ถูกมันกลายเป็นว่ามามุ่งหวังอำนาจเพื่อจะได้เอาไปใช้สนองประโยชน์ตนก็นี่มันก็ผิดธรรมะของนักปกครองโดยตรงเลยถ้าเป็นอย่างนี้นะในกรณีนี้เรากำลังมองธรรมะหน้าที่ของผู้ปกครองคือทุกคนเนี่ยนะที่อยู่ในสังคมประชาธิปไตยก็มีความรับผิดชอบที่จะรักษาธรรมะอย่างน้อยที่เห็นแก่ประโยชน์สุขของส่วนรวมสังคมรักษาสังคมไว้เนี่ยแต่ว่าไอ้ระดับของความรับผิดชอบธรรมะของแต่ละบุคคลเนี่ยมันก็ว่ากันไปตามขั้นตอนอย่างน้อยเขาก็มีธรรมะที่เขาจะต้องรับผิดชอบในฐานะเป็นราษฎรของสังคมประชาธิปไตยเราก็ต้องไปจับให้ได้ว่าไอ้ธรรมะของราษฎรที่เป็นสมาชิกคนหนึ่งของสังคมประชาธิปไตยหรือประเทศประชาธิปไตยนั้นคืออะไรและต้องให้ประชาชนทุกคนเนี่ยมีอันนี้ให้ได้มีเกณฑ์การตัดสินใจเนี้ยถ้ามีธรรมาธิปไตยนี้แล้วอยู่เลย ก็แค่ราษฎรเลือกตั้งฮะคุณตัดสินใจบนฐานของธรรมาธิปไตยฮะเท่านั้นแหละมันพลิกเลยใช่ไหมไอ้การเลือกตั้งเนี่ยหมดเลยก็นี่มันทำไม่ได้แม้แต่ขั้นพื้นฐานฉะนั้นธรรมาธิปไตยมันสำคัญตรงนี้นะมันสำคัญที่เกณฑ์การตัดสินใจในการปกครองประชาธิปไตยซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่เป็นรากฐานที่สุดเลยเป็นตัวแกนตัวยันตัวเด็ดขาดเลยตัวเนี่ยเกณฑ์การตัดสินใจในการประกอบกิจกรรมของระบบประชาธิปไตย
ดังนั้นเพราะฉะนั้นในการนำเสนอความคิดในครั้งนี้เนี่ยทุกคนเสนอในแง่ที่ให้ทุกคนมีธรรมาธิปไตยในตัวเองใช
่ไหมใช่ก็ต้องแยกให้ชัดว่าธรรมาธิปไตยเนี่ยเป็นเรื่องของปฏิบัติการของตัวบุคคลแล้วก็โดยเฉพาะการตัดสินใจต้องตั้งอยู่บนฐานของธรรมาธิปไตยแล้วคุณจะเป็นราษฎรหรือเป็นผู้ปกครองแล้วถ้าเป็นผู้ปกครองคุณต้องรับผิดชอบต่อธรรมะของนักปกครอง
ต้องทำหน้าที่ของผู้ปกครอง
แล้วคุณได้ปฏิบัติตามธรรมะของผู้ปกครองหรือเปล่าอะไรเงี้ยเองการตัดสินใจมันต้องวัดกันเลย
แล้วตอนนี้พูดถึงธรรมะของผู้ปกครองท่านพอจะช่วยแนะนำ
ก็คือพูดง่ายๆมันก็ต้องถือประโยชน์ส่วนของส่วนรวมของประเทศชาติของประชาชน
ตอนนี้ถ้าเหตุการณ์ในตอนนี้เนี่ยผมจับได้2ประเด็นนะครับคือประเด็นแรกก็คือว่าการเผชิญหน้ากันตอนนี้นะครับคือในรัฐบาลเขาก็ยืนยันไอ้ชุมนุมก็ยืนยันคือตอนนี้มันมีการเผชิญหน้ากันอยู่อันนั้นเป็นประเด็นปัญหาประเด็นแรกนะครับทีนี้ประเด็นปัญหาในประเด็นที่2ก็คือการปฏิรูปการเมืองต่อไปนะครับทีนี้ในแง่ของการนำเสนอเนี่ยประเด็นแรกในเรื่องของการเผชิญหน้ากันเนี่ยเรามีหลักธรรมอย่างไรที่จะบอกว่าเอ๊ะมันปัญหามันควรจะมีเราจะเสนอทางออกอย่างไรให้กับสังคมในวิกฤตที่มันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยครับ
ก็หนึ่งก็คือต้องใช้วิธีการทางปัญญาซึ่งก็คือความเป็นธรรมแล้วไม่มีการรุนแรงใช่ไหมอันนี้ขั้นที่หนึ่งก็เป็นขั้นพื้นฐานก่อนแหละ
ใช้ปัญญาแล้วไม่รุนแรง
ไม่มีการรุนแรงอันนี้เป็นหลักการทั่วไปของประชาธิปไตยด้วยของธรรมะอันแรกอันเดียวกันแล้วเมื่ออย่างนี้แล้วก็ใช้วิธีการทางปัญญาก็คือไปสู่การพูดจากันทำข้อมูลต่างๆให้กระจ่างชัดไม่ปกปิดข้อมูลพูดกันโดยเปิดเผยแล้วอะไรพื้นความถูกต้องความเป็นจริงอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็ตัดสินใจบนฐานของความจริงความถูกต้องนั้น
ถ้าหมายความว่าถ้าทั้งสองฝ่าย
หันหน้าก็หาแต่เงิน
หันหน้าถ้าฝ่ายหนึ่งสมมติน่ะถ้าฝ่าย
ก็จะหันหน้าไม่หันหน้าก็ถือหลักการเดียวกันแล้วตอนเนี้ย
ถ้าสมมติว่าอีกฝ่ายหนึ่งไม่ยอมถือหลักการนี้ทำไง
เราจะไปทำไงได้เราก็ต้องย้ำอันนี้เข้าไปสิหมายความว่าไม่เมื่อมีคนสองพวกเนี้ยเราก็ต้องย้ำอันนี้ให้เขาถือบอกถ้าคุณไม่ถือนะมันต้องเกิดเรื่อง
ติดคือหมายถึงว่าเรานำเสนอแนวทางแล้วคนที่ต้องมา
อย่างนี้
คุยกันหนึ่งคือ
บนฐานพอนี
้แล้วก็มาคุยกันทีนี้ถ้าเหมือนไม่คุยมันก็บังคับก็ไม่ได้แต่ว่าเรามีแนวทางแต่ก็แล้วว่ามันควรจะเป็นอย่างนี้อะไรทำนองอย่างนั้น
ใช่ก็คือบอกทางถูกต้องมันเป็นอย่างนี้แหละถ้าคุณจะทำให้ถูกคุณต้องทำนี้
คร
ับ แต่คนไม่ทำก็เรื่องคุณจะทำแล้วจะเป็นโปรแกรมเนี่ยถ้าเขาจะตีกัน
จะไปจับมือห้ามก็ไม่ได
้บอกว่าถ้าคุณจะเป็นประชาธิปไตยจริงเนี่ยถ้าคุณก็ต้องตัดสินใจบนฐานของธรรมะเป็นธรรมาธิปไตยถูกไหม
คร
ับ แล้วคุณก็ดูซิว่าอะไรเป็นหลักการอะไรเป็นความจริงความถูกต้องแล้วคุณก็พิจารณาแล้วคุณจะรู้เข้าใจได้คุณต้องมีปัญญาคุณมีปัญญาคุณก็ต้องมาชี้แจงกันคุณก็ต้องเจริญปัญญาพัฒนาปัญญาตั้งเจรจาพูดจากันเอาข้อมูลมาบอกกันใช่ไหมเมื่องั้นปัญญามันจะเกิดได้ยังไงมันจะรู้ได้ยังไงใช่ไหมกระบวนการมันก็เกิดขึ้นมามันก็ไม่มีความรุนแรง
คร
ับ เนี่ยมันก็ไอ้มนุษย์ในสังคมประชาธิปไตยก็ถือหลักการเดียวกันจะถือหลักการเนี้ยมันก็ไปได้แล้วคือประชาธิปไตยมันเริ่มด้วยการใช้ปัญญาและอยู่บนฐานของธรรมะคือปัญญาเนี่ยมันหาความจริงความถูกต้องความดีงามมันก็ไม่ใช้วิธีการเบียดเบียนใช่ไหมต่อจากนี้ขั้นตอนมันก็กำเดิมเนินหน้าไปมันเป็นกระบวนการไปเองทีนี้ไอ้ประชาธิปไตยมันไปถูกตัดตอนซะก่อนใช่ไหมมันไปเล่นตัดตอนประชาธิปไตยตอนไม่ถึง
ปัญหาก็เลยเกิด
ขึ้น
ครับ
เนี่ยกระแสชาติกรุงเนี่ย
ได้แล้วจะไปเด็ก
ที่นี่อย่างประเด็นที่สองในเรื่องของการที่จะแก้ไขกติกาอย่างรัฐธรรมนูญเนี่ยนะกติกาเนี่ยเรามีแนวคิดมีหลักที่จะนำเสนออย่างดัดทำนองไหนดีครับ
ก็เนี่ยกันมันก็หนึ่งก็รัฐธรรมนูญมีเพื่ออะไรใช่ไหมก็เอาละเราจะปกครองแบบประชาธิปไตยมันก็ต้องมีหลักมีกติกาที่จะยึดถือร่วมกันแต่ไอ้กติกาที่ถือร่วมกันของสังคมประชาธิปไตยเนี่ยมันมุ่งเพื่อความดีงามของสังคมประโยชน์สุขของสังคมนั่นคือธรรมะใช่ไหมก็คือว่าไอ้ที่เรามีกติการ่วมกันนั่นเป็นหลักการประชาธิปไตยว่าต้องมีกติกาที่ยึดถือร่วมกันแต่ไอ้สังคมประชาธิปไตยเนี่ยก็มุ่งเพื่อธรรมะเพื่อความดีงามประโยชน์สุขของส่วนรวมความถูกต้องใช่ไหมอันนี้ก็มาดูเนี่ยเราก็ต้องใช้ปัญญาและเพื่อจะดูว่าอะไรเป็นความจริงความถูกต้องไม่ใช่ตัดสินไปโดยที่ยังไม่ทันศึกษาเรื่องหรือเอาความเห็นความรู้สึกของตัวเองไม่ศึกษาให้ชัดเจนอันนี้ขาดมากสังคมไทยขาดการศึกษาการหาข้อมูลให้มันเพียงพอเนี่ยคือเข้าที่ประชุมก็เอาความเห็นความเห็นความเห็นมีแต่ความเห็นไม่หาความรู้สังคมไทยนี่บกพร่องที่สุดเรื่องชอบออกความเห็นแต่ไม่หาความรู้เนี่ยว่าไปเลยหนักมากแล้วก็เมื่อเป็นประชาธิปไตยมีหลักการร่วมกันเนี่ยเราก็มีอันหนึ่งก็คือสมานฉันท์สมานฉันท์ไม่ใช่ความหมายสามัคคีสามัคคีมันเป็นอีกศัพท์หนึ่งในเวลานี้ใช้สามานฉันท์ไปสับสนกับไอ้คำว่าสามัคคีสมานฉันท์เนี่ยเป็นตัวปัจจัยอันหนึ่งของสามัคคีปัจจัยอันหนึ่งนะสามัคคีความพร้อมเพรียงกันเนี่ยเกิดขึ้นมาสมานฉันท์แปลว่ามีความต้องการตรงกันถ้าคนไม่มีความต้องการตรงกันนวลไปกันไม่ได้ทีนี้สังคมประชาธิปไตยก็มีความต้องการตรงกันต้องการธรรมะต้องการความจริงความถูกต้องดีงามต้องการประโยชน์สุขของสังคมต้องการอยู่ร่วมโดยสงบสุขแม้แต่ในรูปธรรมต้องการระบบที่มันให้ทุกคนมีส่วนร่วมต้องมีสมานฉันท์มีไอ้ความต้องการร่วมกันเนี่ยอย่างเขาแก้ปัญหาภาคใต้เนี่ยไม่เห็นเขาแสดงให้เห็นว่าสองฝ่ายหรือสี่ฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความต้องการตรงกันเลยไม่เห็นออกมาเลยสมานฉันท์ไม่เห็นปรากฏเลยใช่ไหมถ้าไปทำให้สมานฉันท์ก็ต้องให้ทั้งสองฝ่ายหรือกี่ฝ่ายนั้นน่ะมันมีความต้องการตรงกัน
ทีนี้ที่ผมเห็นในโครงสร้างของรัฐธรรมนูญปัจจุบันนะครับผมมองว่าจริงๆคือตัวโครงสร้างของรัฐธรรมนูญปัจจุบันเนี่ยมันผมว่ามันใช้ได้คือมันมีการตรวจสอบอำนาจกันเนี่ยโดยใช้กระบวนการในระบบสภาเองฝ่ายค้านตรวจสอบเสร็จก็ยังมีองค์กรอิสระที่เขาดีไซน์ขึ้นมาหมดนะแต่ว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นคือการใช้กฎหมายคุณทักษิณนี่เข้ามาเขารู้ว่าองค์กรอิสระเนี่ยมันจะเป็นองค์กรตรวจสอบที่มีกำลังแข็งแกร่งเพราะฉะนั้นเขาก็ไปส่งคนก็ไปหมดเลยมันทำให้องค์กรตรวจสอบเนี่ยมันเป็นหมันไปหมดมันตรวจสอบอะไรเขาไม่ได้เลย
ไม่ได้
ทีนี้ผมเข้าใจว่าไอ้ตัวโครงสร้างของกฎหมายเนี่ยมันดีอยู่แล้วแต่ว่าไอ้คนใช้เนื่องจากว่าใช้วิธีการใช้สิ่งที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยทุกวิธีการที่จะทำให้ไอ้องค์กรตรวจสอบอย่างเงี้ยมันอ่อนแอลงทีนี้ไอ้ตรงนี้เนี่ยถ้าจะแก้ผมก็ไม่รู้จะแก้ยังไงเหมือนกันตอนนี้มันอยู่ที่สำนึกของคนใช้กฎหมายซะแล้ว
เอาละมันมีสองประเด็นประเด็นหนึ่งก็คือตัวคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องในระบบในกระบวนการนี้ทั้งหมดน่ะแต่ละคนมันไม่เป็นธรรมาธิปไตยใช่ไหมมันเริ่มต้นแต่ว่ามันคิดเจตนาไม่ดีแหละมันจะเอาองค์กรอิสระนี่มาเป็นเครื่องมือสนองเจตนาผลประโยชน์หรืออะไรก็แล้วแต่ของตัวเองใช่ไหม
อ
ันนี้หนึ่งก็ไม่เป็นธรรมาธิปไตยพวกองค์กรอิสระนั้นแต่ละคนก็ตัดสินใจไม่เป็นธรรมาธิปไตยทีนี้สองมันก็เป็นบทเรียนแสดงว่าไอ้การวางกลไกที่จะป้องกันการรวบอำนาจเนี่ยยังไม่รัดกุมพอก็ไปคิดเอาละทีเนี้ยก็หมายความว่าโครงสร้างทั่วไปนี่นับว่าดีพอสมควรในการที่ว่าให้มีกระบวนการตรวจสอบมีองค์กรอะไรต่างๆมาคานมาดุลเลยแต่ไอ้กลไกที่จะกันไม่ให้มีการมาคุมอำนาจเนี่ยยังไม่พอก็ต้องสร้างกลไกนี้ขึ้นมานี่แหละตรงนี้ที่จุดอ่อนคือหมายความผู้วางรัฐธรรมนูญก็ต้องยอมรับตัวเองว่าตัวเองมองไม่ถึงบางเรื่อง คือไปไว้ใจในแง่นั้นเกินไปอะไรเงี้ยและอย่างบางอย่างเนี่ยก็มองด้วยสายตาที่ตัวศึกษามาแบบตอนตกไม่ได้มองนิสัยคนไทยแล้วก็ไม่ได้คิดทันต่อลักษณะนิสัยจิตใจที่จะเอามาใช้ในการวางกลไกในระบบนี้เพื่อจะให้มันรับมือกันได้เลยกลายไปว่าไหวพริบปฏิภาณนิสัยคนไทยเนี่ยไปเอาผลประโยชน์จากไอ้ระบบแบบฝรั่งนี่ได้ใช่ไหมไป exploit เลย
คร
ับ นั้นก็แสดงว่าพวกที่จะมาคิดวางกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยต้องพัฒนาปัญญาของตัวเองให้ดีขึ้น
ตอนนี้มันตรงข้ามที่ท่านอาจารย์พูด
ใช่
ว่ามันตรงข้ามกับที่ท่านอาจารย์พูดคือว่านักวิชาการฝรั่งนี่เขาคิดว่าฝรั่งเป็นเทวดาถูกหมดจะบังคับคนไทยนิสัยไทยวิถีชีวิตไทยให้ใช้ตามแบบเขา
ก็นี่แหละได้บทเรียนแล้วไงเราบอกคุณไปไม่รอดเลยว่ากัน
เนี่ยตอนล่างรัฐธรรมนูญอาจารย์เห็นชัดนะครับคือสารตลอมันมีหลายค่ายมีค่ายจบอังกฤษจบฝรั่งเศสจบสเปนจบอเมริกาแล้วก็ตีกันต่างคนต่างเสนอโครงสร้างม
า
ต
ีนี่แหละเพราะมีอัตตาเนี่ยคือเวลาเข้ามาเนี่ยแต่ละคนก็อัตตาที่ปัจจัยคือว่าไม่ไปพยองว่าตัวเองจบจากไหนก็กลัวว่าจะเสียท่าจะรู้สึกเสียหน้าเสียหน้าแก่พวกที่จบจากโน่นจากนี่มันมีอัตตาที่ปัจจัยมันแรงมันเลยทำให้ทำงานไม่ได้ผลดีถ้ามันอยู่กับปัญญาที่มุ่งธรรมาธิปไตยจริงๆนะมันจะได้ผลเยอะคือไม่ถือตัวเรามุ่งธรรมาธิปไตยให้ได้ผลก็แล้วกันเราหาปัญญาคุณจะมีคำแนะนำไงฉันฟังหมดอย่างเงี้ยถ้าคนมีถือธรรมาธิปไตยแล้วหมดปัญหาเลยมันก็ไม่มาถือพรรคถือพวกถือกลุ่มถือหมู่ถือแหล่งถือสถาบันอะไรได้ซ้ำใช่ไหมมาเอาธรรมะเป็นหลักเราทำมาเป็นเกณฑ์การตัดสินใจนั้นเกณฑ์การตัดสินใจขณะนี้สำคัญที่สุดตั้งแต่ชาวบ้านในการเลือกตั้งเนี่ยมันก็เกณฑ์ตัดสินใจมันก็เอาผลประโยชน์ที่สสมาให้แหละใช่ไหม
คร
ับเกณฑ์การตัดสินใจในการที่จะเลือกสสคนไหนมันไม่เป็นธรรมาธิปไตยแล้ว
ของเท้าคู่หนึ่ง
นั่นนี่หัวใจของประชาธิปไตยเลยนะธรรมาธิปไตยเนี่ยเพราะว่าในที่สุดแม้แต่เป็นจักรพรรดิทำไมท่านบอกพระจักรพรรดิปกครองคนเดียวได้ซ้ำท่านบอกต้องเป็นธรรมาธิปไตยเลยถ้าจักรพรรดิใช้เกณฑ์การตัดสินใจเป็นอัตตาธิปไตยจบเหมือนกันใช่ไหมเกณฑ์การตัดสินใจของจักรพรรดิก็ต้องเป็นธรรมาธิปไตยแต่ละคนเนี่ยมามีส่วนร่วมในสังคมประชาธิปไตยก็ต้องใช้ธรรมาธิปไตยเป็นแกนของประชาธิปไตย
มันสัมพันธ์กันที่ท่านอาจารย์บอกเขาอย่างที่ว่าเขาใช้อุบายต่างๆเนี่ยครับอย่างทักษิณเขาพยายามใช้อุบายครอบงำเปลี่ยนค่านิยมสังคมไทยให้เป็นบริโภคนิยมให้อยู่ภายใต้ครอบครองท่านอาจารย์มันมี
ก็นี่แหละก็ที่มันอยู่ในนี้ทางนั้นก็ในเมื่อคนเนี่ยมันไม่มีหลักเกณฑ์ในการตัดสินใจอย่างเนี้ย
โดนเขาชักนำ
มันก็ไปหมดอะเมื่อตอนนี้ประชาชนเนี่ยจับอะไรไม่ได้แล้วพลาดหมดแล้วใช่ไหมมันจับหลักไม่ได้
ทีนี้ว่าตามหลักการศึกษานะครับไอ้โยนิโสมนสิการที่จะให้เกิดธรรมาธิปไตยมันเกิดยากเพราะทักษิณเข้าไปจ้างไอ้สิ่งแวดล้อมให้มันเป็นตาตรงยิบหมดมันไม่มีกันเลย
ก็ไม่รู้แหละมันก็ดึงทับดักเท่าหลักไอ้ที่หลักการพื้นฐานที่ง่ายๆชั้นเดียวก่อนชั้นเดียวชั้นเดียวที่ว่าคุณต้องตัดสินใจแล้วธรรมะเป็นหลัก
แต่
ธรรมะคืออะไรพูดง่ายๆก่อนอย่าเพิ่งไปพูดลึกซึ้งความจริงความถูกต้องดีงามคุณตัดสินใจเรื่องนี้คุณรู้ข้อมูลดีแล้วเนี่ยแล้วก็มันเป็นความถูกต้องดีงามเป็นประโยชน์สุขของคนส่วนใหญ่หรือเป็นประโยชน์ของคุณเองในตอนนี้นะอะไรเงี้ยนะมันก็ต้องชี้กันง่ายๆเลยบอกว่าจะไปเห็นว่าเขาเอาผลประโยชน์มาให้แล้วก็เราก็ชอบเขาอย่างนี้เป็นธรรมะเป็นธรรมาธิปไตยหรือเปล่าถามได้เลย
กับอย่างกรณีกรณีเลือกตั้งนี่นะครับสมมติว่าในหน่วยเลือกตั้งมีสักสามสี่พักนี่มันเร็วทั้งสามสี่พักนี่จะทำยังไงก็
ก็เอาเร็วน้อยที่สุดเอาเร็วน้อยที่สุด
เพราะมันไม่ได้จะต่างกันเท่าไหร
่แต่นั่นเองก็มันปล่อยกันมาจนเสียหมดแล้วเนี่ย ก็เลยต้องแก้กันใหญ
่แก้กัน
ยกเรื่อง
ทักษิณทำสังคมไทยให้กลายเป็นแบบทักษิณได้ยังไงแก้มุมต่างๆเขียนได้มาก
เออทักษิณไอเซชั่น
ถ้าอาจารย์ทานโทษนิดนึงจะขออนุญาตสรุปสถานการณ์เพื่อจะได้ตัดสินใจคือตอนนี้สถานการณ์มันเลยขั้นที่ว่าคือความจริงส่วนตัวผมเองผมไม่คิดจะเคลื่อนไหวตอนนี
้
แต่มันมีพระกับมีคนหนึ่งซึ่งเคยร่วมงานกันเขามาบอกผมอย่างนี้บอกว่าชาวพุทธควรจะแสดงความเห็นให้คนเข้าไปมีบทบาทเพราะว่าเราเป้าหมายระยะยาวของชาวพุทธแล้วก็คือปฏิรูปการเมืองครั้งที่สองเนี่ยต้องให้เป็นรูปอย่างแท้จริงปฏิรูปให้ทั้งระบอบประชาธิปไตยมีคุณสมบัติของธรรมาธิปไตยให้ได้เพื่อหนุนที่ผมเสนอไปต้องบอกถ้าอย่างนั้นคุณต้องไม่ตกขบวนคือมันเขาแสดงความเห็นเราต้องแสดงความเห็นนี้จะแสดงยังไงที่ให้เห็นว่าเราก็มีส่วนแต่ตอนนี้อย่างที่ว่าท่านอาจารย์สถานการณ์มันสุกงอมเลยขั้นนั้นไปหมดต่างคนต่างใช้อุบาย
เอาชนะกัน
เพราะนั้นผมว่าท่ามกลางฝุ่นตลบเราออกไปเนี่ยมันต้องโดนมองไม่แง่ใดแง่หนึ่งวิจัยผมเองผมว่าอยากจะให้มันแน่นอนก่อนว่าไปทางไหนคือใจจริงผมอยากจะท้าทายตรงที่ว่าถ้าเกิดปฏิรูปการเมืองเที่ยวเนี่ยเลิกกรอบตะวันตกทั้งหมดไม่ต้องไปคิดในกรอบรัฐศาสตร์ตะวันตกเลยคิดของเราให้ดีที่สุดว่าถ้าจะคือถ้าความเห็นของผมคิดว่าเรื่องหลักอธิปไตย3เนี่ยเราสามารถจะประยุกต์เรื่องธรรมาธิปไตยมายกระดับประชาธิปไตยเนี่ยคือตัวโครงสร้างเองก็ทำได้ครับให้ตัวโครงสร้างให้กลไกเนี่ยออกแบบ
มันสับเนี่ยมันจะสับสนแล้วคนจะคลุมเครือถ้าคนจะยุ่งเขามากลายไปว่ามันพูดไปมันเหมือนกับมีระบบหนึ่งเรียกว่าธรรมาธิปไตยแล้วจะปรับประชาธิปไตยให้เป็นยังไงก็ยิ่งยุ่งใหญ่เลยแล้วเขาจะถามว่าจริงๆแล้วระบบธรรมาธิปไตยมันเป็นยังไงนะคราวนี้เรายุ่งแล้ว
การที่ผมถามว่า
ที่ผมยังไม่อยาก
ก็ไม่ได้มันไม่มีระบบธรรมาธิปไตยมันไม่มีการปกครองคณะสงฆ์ท่านก็ไม่มีชื่ออย่างนี
้ไม่ได้ระบอบผมไม่เคยเขียนระบอบ
ก็ไม่ใช่แต่ว่าวิธีพูดเนี่ยมันกลายไปว่าจะไปปรับระบบประชาธิปไตยให้เป็นระบบธรรมาธิปไตย
ยกระดับขึ้นมาสู่ขั้นที่มีคุณสมบัติธรรมาธิปไตยทุกส่วนที่เกี่ยวข้องในประชาธิปไตย
ไม่ชัดอ่ะไม่ใช่ประชาธิปไตยนั่นก็ให้เป็นประชาธิปไตยที่มันถูกต้องมันก็เป็นประชาธิปไตยที่เป็นธรรมเท่านั้นเอง
ครับ
ประชาธิปไตยที่เป็นธรรม
ประชาธิปไตย
แล้วธรรมาธิปไตยก็ต้องเป็นธรรมาธิปไตยที่เป็นแกนของประชาธิปไตยนั่นแหละก็คือคุณต้องตัดสินใจด้วยธรรมาธิปไตย
ไม่ได้แยก
ฮะแล้วประชาธิปไตยไม่ว่ากิจกรรมไหนเนี่ยมันต้องมีการตัดสินใจทั้งสิ้นถูกไหมเพราะการตัดสินใจเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในเรื่องของระบบการปกครองก็การตัดสินใจด้วยธรรมาธิปไตยเป็นเกณฑ์อันนี่คือแกนเลยคุณต้องตัดสินใจทุกกิจกรรมด้วยธรรมาธิปไตยก็เท่านั้นแหละก็ในการทำทุกอย่างมันต้องมีการตัดสินใจทั้งสิ้นมันไม่นี้ไม่ท
ราบว่านี่เข้าใจก็คือมันให้คนเป็นคนที่มีธรรมาธิปไตยมีเกณฑ์ธรรมใช้เกณฑ์ธรรมาธิปไตยในการตัดสินใจแต่ทีนี้มันในกลไกต่างๆทั้งหลายตามกรอบความคิดของตะวันตกแล้วก
็ไอ้อันนั้นเราใช้ศัพท์แยกไปเลยอย่าไปยุ่งอย่าไปปนอย่าไปปนสิอย่าเอาทับศัพท์ธรรมาธิปไตยไปใช้อีก
เข้าใจ
ศัพท์ธรรมาธิปไตยไม่ต้องไปปนแล้วมันจะทำให้สับสนกับประชาธิปไตยประชาธิปไตยเป็นระบบการปกครองอันหนึ่งที่ในเมื่อตกลงว่าประเทศไทยจะเอาเราก็ต้องชัดว่าประชาธิปไตยเราจะเอาระบบแบบไหนแล้วมันเป็นยังไงแล้วให้ประชาธิปไตยนี้เป็นธรรม
น
ี่ใช่เท่านั้น
แหละการเนี่ยประชาธิปไตยที่เป็นธรรมกลไกเนี่ยมันพัฒนามามันมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาของมันซึ่งของเราถูกครอบด้วยความคิดตัว
ก็นั่นสินี่แหละก็นี่แหละที่ถึงความ อธิบายที่ว่ามันไม่เป็นธรรม
เขาอะไรประชาธิปไตยแบบที่เป็นธรรมแต่ถ้าจะทำได
้ถ้าจะเสนอแนวคิดว่าให้ล้มของตะวันตกหมด
ไม่ใช่ล้ม
ไม่เอามาเนี่ยมันก็จบหมด
ไม่ใช่
คือผมคิดว่าไอ้การที่เขาไปเรียนตะวันตกมาเนี่ยแล้วเขาเอามาเป็นแนวคิดเอาไปมันไม่ผิด
เพียงแต่ว่ามันโดนครอบงำไง
ไม่ใช่
ไม่คิดต่อว่าไม่ใช่ยังไงให้มัน
ใช่ๆอันนั้นเป็นอีกสเต็ปนึงแต่ไอ้การที่เค้ามีประสบการณ์ก็ไปเรียนฝรั่งเศสไปเรียนอเมริกาไปเรียนอังกฤษมาแล้วก็เอาวิธีการพวกนั้นเนี่ยเอามาเป็นตุ๊กตาบ้างเอามาเป็นแบบเนี่ยผมว่าไม่ผิดเพียงแต่ว่าจะเอาปรับอย่างไรจะมาปรับยังไงให้เหมาะสมกับสภาพของเรา
แต่นี่แหละก็คือลงสรุปด้วยครับว่าให้ประชาธิปไตยที่นำมาใช้เนี่ยมันเป็นธรรม
ประเด็นนี้เท่านั้น
นี่ตรงนี้คือตรงนี้แล้ว
จะเอาแบบไหน
มาสำคัญไม่รู้ละผมจะเอามายังไงให้มันเป็นธรรม
มันอยู่แค่นี้แหละแค่นี้แหละ
ประชาธิปไตยที่จัดกันอยู่ปัจจุบันเนี่ยไม่เป็นธรรม
ครับไม่ใช่ไปสร้างธรรมาธิปไตยขึ้นแล้วงง
ใช่มันกลายสับสน
ใหญ่
ครับคือไอ้ประเด็นเรื่องธรรมาธิปไตยแม้จะเป็นเผด็จการแต่ถ้าเขาตัดสินใจด้วยธรรมาธิปไตยก็ดี
ก็ดี
ถูกไหมครับถ้าแล้วถ้าคอนเซ็ปต์อย่างนี้ก็คือมันที่ระบบมันอยู่ที่การตัดสินใจ
ไอ้นี่มันเป็นข้อตกลงเป็นขั้นๆคือไอ้ระบบเผด็จการมันก็เป็นธรรมาธิปไตยได้อัตตาธิปไตยได้โลกาธิปไตยได
้
ขณะธิปไตยก็เช่นเดียวกันประชาธิปไตยก็เช่นเดียวกันแต่ตกลงว่าตอนนี้ระบบเราเอาประชาธิปไตยเมื่อเราเอาระบบประชาธิปไตยทุกคนมีส่วนร่วมไอ้ทุกคนนั้นต้องเป็นธรรมาธิปไตยเขาตัดสินใจได้ธรรมาธิปไตย
ชัดเจนมาก
เข้าใจไหม
ไม่หลงแล้วไม่หลงประเด
็
น
แล้วมันจะแยกกันชัดไปเลยไม่ต้องมาสับสนกันอีกก็คือไม่ต้องเอาสับว่าธรรมาธิปไตยไปปนกับประชาธิปไตยในกรณีนั้นบอกคุณจัดประชาธิปไตยของคุณให้เป็นธรรมขณะนี้ประชาธิปไตยไม่เป็นธรรมแล้วคุณยกตัวอย่างเช่นว่าไปติดความคิดของตะวันตกมาเฉยๆโดยที่ไม่ได้รู้จริงเราไม่ได้ว่าแนวของไปตะวันตกตะวันตกนั้นก็มีดีเยอะแยะ
ของเขาหมด
และที่ดีนั้นบางอย่างก็มาใช้ได้บางอย่างก็ไม่เข้ากับสภาพแวดล้อมของเรานะมันเหมาะกับของเขาแล้วก็ว่าไปนี่เป็นส่วนของการอธิบายรายละเอียดนะแต่ว่ายังไงก็ตามเมื่อมันจัดลงตัวแล้วก็คือมันเป็นธรรม
นี่ความเห็นผมเดิมก็คือคิดว่าอย่างที่ว่าท่านจะเอาความรู้มันยังไม่ชัดคือผมอยากจะมีคณะทำงานซึ่ง
ก็อันนี้ไม่เป็นไรนี่เป็นรายละเอียดอันนี้เป็นเรื่องปฏิบัติการ
เราค่อยเผยแพร่ไปแต่จริงผมไม่อยากเผยแพร่ตอนนี
้
ก
็
สารภาพตอนที่ดูว่ามันเราก็ไม่รู้จะเข้าไปแทรก
คือมันว่าได้เป็นขั้นตอน
ใช
่ไอ้แน่แง่ของลงลึกละเอียดอันนี้ก็ว่าเป็นขั้นหนึ่งแต่ในแง่ของพูดรวมตอนนี้เราตัดสินใจเราพูดได้ว่าประชาธิปไตยที่เป็นอยู่เนี่ยไม่เป็นธรรมเราพูดได้ไหม
ได
้พูดได
้แต่ตอนนี้นำเสนอคิดว่ามันเสี่ยงมันไม่คุ้มกับผลที่จะได้คือเรานำเสนอเอาไว้สมมติว่าถ้าพูดในแง
่ใน
สภาองค์กรทั่วไปประเทศไทย
ก็ไม่ใช
่มันมอง
ทั้งมันเห็นอยู
่มันเห็นชัดชัดอยู่นะ
ว่าปัญหาตอนนี้ก็ทำไปก็ยกในภาวะนี้ซ้ำ
ไปยกปัญหาขึ้นมาก่อนก็ได้เชี่ยเห็นว่าอย่างนี้จึงบอกว่าประชาธิปไตยนี้ไม่ถูกต้อง
มันควรจะอย่าไปตอนนี้ให้เห็นชัด
สถานการณ์ตอนนี้เขาไม่ได้สนใจเรื่องปฏิรูปการเมืองมันยังไม่ถึงขั้นที่
ไม่ใช่เราพูดถึงปัญหาพูดถึง
ตอนขัดแย้งนะคร
ับไม่คือสภาพบ้านเมืองที่มีจะเป็นรัฐบาลหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันทำอะไรต่างๆเนี่ยต้องเป็นตัวปัญหา
บอกข
ั้
นตอน
ไม่ใช่
ไอ้นี่สิ
คือเราเสนอเราต้องจะฟังหรือไม่ฟังเรื่องประเด็นในการ
อย่างนี้ท่านอาจารย์ผมเห็นว่าตอนนี้เราไม่ควรมีแอคชั่นอะไรดูเข้าไปก่อนดีกว่าเพราะว่าทุกฝ่ายที่ควรจะทำเขาก็ทำของเขาไปแล้วเลย
เราอาจจะพูดเริ่มไว้ก่อนแต่ว่าต้องเป็นคำพูดที่ชัดจะแจ้งลงไปเราเอารับสมอ้างเขาก็ได้เราไม่จำเป็นต้องไปพูดเองก็คือที่เขาพูดกันอยู่ที่เขาว่ากันอยู่เนี่ยก็คือประชาธิปไตยมันไม่เป็นธรรมบอกพวกคุณเนี่ยว่ากันอยู่นี่คุณยอมรับแล้วว่าประชาธิปไตยที่เป็นอยู่เนี่ยไม่เป็นธรรมจริงไหมถ้าคุณพูดกันอยู่เนี่ย
ถ้าเป็นธรรมมันก็ไม่เกิดปัญหาเขาพูด
เนี่ยใช่ใช่เนี่ยเราบอกว่าพวกที่มาพูดกันอยู่เนี่ยพากันปรารภเรื่องปัญหาประชาธิปไตยไม่เป็นธรรมแล้วคุณคิดว่าจะทำไงให้เป็นธรรม
คร
ับ คร
ับ ฟังคำถาม
ตีกลับไปเลย
ครับคือผมว่าถ้าเอาตรงนี้จุดนี้ไปเนี่ยบอกว่าถ้าเปิดประชาธิปไตยตั้งอยู่ในความเป็นธรรมเนี่ยมันจะไม่เกิดปัญหาและส่วนเขาจะส่วนตลบยังไงก็ฟังเป็นอีกประเด็นนึงแต่ถ้าสมมติว่าเราเตือนเขาแล้วว่าแนวทางมันควรจะเดินอย่างนี้นะที่ดีที่สุดนะ แต่ไม่มีใครฟังเราเลยวันหลังเมื่อมันมีปัญหาที่เราบอกเขาได้ว่าเราบอกแล้วนะพวกคุณต้องเดินทีนี้แต่คุณไม่เชื่อมันก็เลยเกิดปัญหาอย่างนี
้เราพูดไว้ทีดูก่อนได้
ไม่ใช่มาพูดทีหลัง
ไอ้นี่มันมาพูด
โมเมนต์
ก็ได้แต่เราเตือนคุณแล้ววันนี้เราเตือนคุณแล้วแต่คุณไม่มีใครเชื่อเลยไม่มีใครฟังเลย
เราพูดไว้ก่อนแล้ว
แต่ปัญหาคือต้องให้สิ่งที่เราพูดเนี่ยแนวทางเนี่ยต้องให้เป็นธรรมอย่างที่ท่านบอกสิ่งที่เราพูดต้องถูกต้องแนวทางที่ถูกต้อง
ใช่
ฟังไม่ฟังนี่เราบังคับก็ไม่ได้
ไม่เป็นไรเขาคิดว่าเราฝ่ายไหนไม่เป็นไร
แล้วเราพูดขึ้นมาโดยเราจับเอาสิ่งที่เขาว่าเนี่ยเราไม่ได้ว่าเอง
ครับ
พวกคุณกำลังพูดถึงประชาธิปไตยสรุปแล้วก็คือคุณพูดว่าประชาธิปไตยที่เป็นอยู่นี่มันไม่เป็นธรรม
คร
ับ จริงไหมแล้วทำไมมันไม่ไปทำ
คร
ับ เพราะ
วันนี้เขาประชุมกันเดี๋ยวเย็นนี้ถ้าเกิดตกลงได้เนี่ยเขาเปลี่ยนแผนว่าแทนที่ฝ่ายค้านจะบอยคอตการเลือกตั้งว่าจะจับ4พรรคใหญ่มาลงสัตยาบันคือเอาไทยรักไทยมาร่วมลงสัตยาบันกับประชาธิปัตย์มหาชนกับชาติไทยว่าจะปฏิรูปการเมืองเกี่ยวกับประเด็นว่าประชาธิปไตยไม่เป็นธรรมหรือว่ารัฐธรรมนูญที่ต้องแก้เนี่ยมันฝ่ายค้านพูดมานานแต่รัฐบาลไม่ยอมนี่เพิ่งมายอมว่าจะให้ปฏิรูปการเมืองให้แก้แล้ว
แต่ได้เรื่องของข่าวพูดกันแต่สรุปได้เลย
มันไม่ใช่ประเด็นหลัก
นะ
จ
๊ะไม่ใช่นี่เราสรุปให้เขาคือเขาพูดกันเนี่ยแต่เขาสรุปไม่ได้มันไม่ตั้งเป็นประเด็นชัดออกมา
แต่มันต้องอีกขั้นตอน
ไม่ใช่เราพูดให้เขาเห็นว่าที่คุณพูดกันทั้งหมดเนี่ยคือพูดว่าประชาธิปไตยมันไม่เป็นธรรม
แต่คิดว่าตอนนี้ปัญหามันเกิดหรือยัง
ไม่ผมอยู
่
มันเกิดมานานแล้วมันไม่ใช่เกิดตอนนี
้แต่แมลง
คือมันอยู่ท่ามกลางกระแสซึ่งความรู้สึกตอนนี้ก็อย่างที่เขาพาดเนี่ยท่านอาจารย์เขาก็ไล่ทรราชอย่างเดียวว่าทรราชมันจะไปยังไงเพราะถ้าเรา
ก็ได้สิก็สรุป
ไปตอนนี
้ไม่เป็นไร
ไปตอนนี้ผมว่ามันไม่คุ้มถ้าตามเห็นผม
ไม่ใช่มันอยู่ที่เราจะปฏิบัติแค่ไหนเราจะพูดแค่ไหน
ยังไง
ตอนนี้ไม่ใช่อยู่ที่ระบบนะมันอยู่ที่ตัวบุคคลว่าฝ่ายที่จะไล่กับฝ่ายที่พยายามจะอยู่
จะช่างเป็นเรื่องเข้าไง
ก็เป็นเรื่องของเขา
ไม่ใช่เรื่องเราก็เอาไปแต่ว่าเราคิดเราไง
นี่เราพูดหลักการเราไม่ได้พูดถึงบุคคลเราไม่ไปพูดเรื่อง
ใคร สนใจเขาเลย
ถ้าเป็นแบบนี้ได้นะใจคือช่วงนี้เรายังไม่เคลื่อนไหวเวลา
ไม่ได้ไม่เคลื่อนไม่ได้เราจบ
คอย
กวนไง
เขาจบแล้วไปเคลื่อนไหวอะไรล่ะ
ไปเคลื่อนไหว
ใช่
เขาเป็นจักรยานบันเกษตรอะไรเกษตรแล้วเรามาเคลื่อนไหวได้ปี
ไม่ใช่เราไม่ได้เคลื่อนไหว
เราไม่แรงอันนั้นเดี๋ยวไปถกกันในกรรมการนี่ฟังก่อน
ไปปฏิรูปกัน
นี่ฟังก่อนไม่ต้องมาถกกันนะท่านเจ้าคุณนะ
คือเราไม่ต้องไป
ท่านเหนื่อยมากแค่นี้พอละ
คือไม่ต้องไปพูดมาเราพูดนิดเดียวแต่ถ้าคำนี่มันตรงเรื่องนะมันหนักแล้วทิ้งไว้เลย
ทิ้งมากเลย
ครับพูดทิ้งไว้แล้วเราไม่ต้องไปทำอะไรมาก
ไปแล้วฟังไม่ฟังก็ไม่ต้อง
ใจช่างมัน
แล้วต่อไปเราคุดขึ้นมาใหม่ได้
ใช่ใช
่ก็ทางบริษัทที่จะทำก็อาจจะออกเป็นแถลงการย่อๆ
ก็แล้วแต่เอานิดเดียวให้มัน
ทำแ
ล้ว
แค่นี้พอแล้ว
แต่ทาง
ไปที่ไปคุยเองบ้าง
ให้มันเข้มเลย
เดี๋ยวไม่ได้ทำงานอะไรเลยมาถามกันเ
องแล้วเนี่ยคุยกันเองพอท่านให้มาแค่นี้สมบูรณ์มากแล้ว
เดี๋ยวจะผมสรุปขั้นตอนนี้ถวายท่านอาจารย์นิดหนึ่งครับคือตอนนี้เท่าที่คิดดูทักษิณจะอยู่ยากแต่ก็จะไปโดยวิธีไหนเวลาเร็วหรือไม่เร็วแต่คิดว่ารุนแรงเที่ยวนี้คงจะแรงแน่เพราะว่าฝ่ายกระบวนที่จะไล่เนี่ยมันหลายฝ่ายแค่ๆเขาได้โอกาสทุกฝ่ายที่ไม่ชอบฝ่ายที่กลุ่มทุนที่เสียประโยชน์ฝ่ายนักการเมืองที่เสียประโยชน์แล้วฝ่ายพวกนักวิชาการซึ่งเป็นกลางแล้วนักวิชาการพวกนี้ส่วนหนึ่งเคยทำงานให้ทักษิณรู้ตื้นลึกหนาบางอาจารย์ชัยนันท์มาเขียนเนี่ยมีน้ำหนักมากเพราะอาจารย์ชัยนันท์เคยเป็นประธานการบินไทยเคยเป็นประธานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแล้วอาจารย์ชัยนันท์ก็รู้ข้อมูลลึกก็บอกว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาบัตรเลือกตั้งมันพิมพ์หลายชุดแล้วเปลี่ยนยกชุดแล้วกรณีที่ชอบชนชัยนันท์เขาก็สรุปว่าตอนแรกก็ยังไม่คิดอะไรมาแต่พอทักษิณเริ่มอีกขั้นนึงก็คือว่าเริ่มที่จะเอาต่างชาติเข้ามาครอบงำประเทศไทยซึ่งอาจารย์ก็ทนไม่ได้อย่างเช่นไปบังคับการบินไทยเนี่ยครับเปิดให้แอร์เอเชียหลายเส้นทางแล้วเอเชียก็นายกเข้าไปถือหุ้นใหญ่อยู่ในนั้นร่วมกับกลุ่มทุนสิงคโปร์แล้วเวลาไปเจรจาทำ FTA กับประเทศไหนก็ได้สิทธิพิเศษทางโทรคมนาคมอย่างกับบางประเทศกับออสเตรเลียอะไรเนี่ยแต่ว่าทำลายรากฐานอย่างไปเจรจา FTA กับออสเตรเลียเนี่ยก็เลี้ยงวัวจะ นมวัวต้องเททิ้งเลยเพราะมันถูกกว่าที่ออสเตรเลียขนาดเอามาตั้งไกลเป็นหมื่นกิโลแล้วยังแพงกว่า
อันนี้ก็เป็นรายละเอียดให้เห็นถึงความไม่ซื่อตรงไม่อยู่ในธรรมะของนักปกครองไปมุ่งมีผลประโยชน์ส่วนตัวแต่ทีนี้ว่าไอ้ตอนนี้ก็คือรวมความมันก็อย่างเงี้ยกันเราก็จึงใช้คำว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่เป็นธรรมตอนนี้มันก็คือต้องให้คนพวกนี้จับประเด็นให้ได้นะพวกที่มายุ่งกันอยู่เนี่ยบางทียังจับประเด็นไม่ถูกเลยก็บางทีก็แค่ว่าจะเอาชนะกันไอ้ฝ่ายหนึ่งก็จะไล่ทักษิณออกไปได้อะไรเงี้ยหนึ่งก็คือว่าเรามองกว้างระยะยาวเนี่ยอ้าวนี่เขาว่ากันไปสมมติว่าเราไม่เกี่ยวคุณได้งานกันไปแล้วไอ้ถ้าสมมติว่าทักษิณออกไปจริงแล้วตอนนี้มีหลักประกันอะไรไหมที่จะให้อย่างน้อยให้สติว่าไอ้คนที่จะมาแทนทักษิณมีอำนาจใหม่เนี่ยมันจะไม่เป็นอย่างนี้อีกใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเราคิดถึงระดับนี้มากกว่าที่จะมายุ่งกับไอ้สองฝ่ายทะเลาะกันขนาดนี้เรามองระยะยาวกว่านั้นที่ว่าเวลานี้ทักษิณเป็นอย่างนี้แล้วก็อย่างน้อยกลุ่มหนึ่งก็ว่าไม่ดีไม่ได้เรื่องแล้วไอ้พวกที่จะมาไล่ทักษิณเนี่ยแล้วต่อไปพวกที่มาแทนเนี่ยแล้วมีหลักประกันอะไรว่าจะมันจะไม่เป็นอย่างทักษิณอีกอ้าวอย่างเงี้ยใช่ไหมเราต้องทำการขนาดนั้นนะต้องให้สังคมเนี่ยมีทางไปที่ถูกที่มันจะได้ผลไปเป็นระยะยาวเป็นประชาธิปไตยที่มีประโยชน์จริง
ไอ้นี่เนี่ยขั้นที่สองที
่ก็นี่เราต้องพูดไว้ก่อนให้สติเขาไงให้สติว่าคุณเนี่ยยุ่งอยู่กับแค่นี้
ใช
่เรื่องที่มันสำคัญนะคุณอย่าคิดแค่นี้ไม่ได้ใช่ไหมต้องให้เขารู้ว่าเขาจะคิดอยู่แค่นี้ไม่ได้เพราะว่าบทเรียนมันมีอยู่แล้วมันก็หมุนเวียนวงจรกันอยู่แค่นี้บอกคุณทำแล้วคุณหมุนอยู่แค่นี้หรือเห็นบอลหมุนมาหลายรอบแล้ววงจรเนี้ยกี่รอบแล้วใช่ไหมเนี่ยต้องเตือนเขาแล้วนี่คือเรามองกว้างกับเขานี่คือเรามีจุดเด็ดกว่าเขาแล้วถ้าเราไปยุ่งอยู่กับเขาเนี่ยเราก็ไม่มีอะไรพิเศษเราต้องมองกว้างกับเขาแล้วก็อย่างที่ว่าเนี่ยไอ้เรื่องประชาธิปไตยเรื่องการปกครองเนี่ยเราจะเห็นว่าคำสำคัญคือคำว่าอำนาจตัดสินใจเพราะฉะนั้นธรรมาธิปไตยทำไมมันสำคัญเพราะว่าการปกครองเนี่ยเขาใช้คำว่าอำนาจตัดสินใจเมื่อเป็นประชาธิปไตยเขาจึงบอกว่าอำนาจตัดสินใจมันอยู่ที่ประชาชนเมื่ออำนาจตัดสินใจอยู่ที่ประชาชนก็ต้องให้ประชาชนตัดสินใจอย่างถูกต้องแล้วจึงต้องมีธรรมาธิปไตยนี่แหละเพราะไอ้อำนาจตัดสินใจนี่เป็นหัวใจของระบบการปกครองนั้นใครมีอำนาจตัดสินใจนั่นคือตัวกรรมระบบการปกครองนั้นนะถ้าหากว่าเป็นระบบเผด็จการก็คือผู้เผด็จการผู้นำเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจถ้าเป็นคณะที่ประทายก็คือหมู่คณะนั้นเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจถ้าเป็นประชาธิปไตยก็คือประชาชนมีอำนาจตัดสินใจใครมีอำนาจตัดสินใจก็ต้องให้ตัดสินใจบนฐานของธรรมาธิปไตยนี่แหละคือหัวใจเลยนะอย่าไปนึกว่าไม่สำคัญเพราะอำนาจตัดสินใจคือหัวใจของการปกครองใครมีอำนาจตัดสินใจคนนั้นต้องตัดสินใจด้วยธรรมาธิปไตย
นี่เราเสนอคำธรรมาธิปไตยมาตรงนี้ได
้ก็ใช่สิใช่ให้เห็นจุดให้เขาชัดไม่ใช่พูดพลาดไปหมดไม่รู้ธรรมาธิปไตยเป็นอะไรมันไปปะปนกันไอ้การปกครองระบบวุ่นวายไปหมดเวลาเนี้ยว่ากันโน่นเนี้ย
พิจารณาสรุปย่อๆท่านอาจารย์ไอ้ขั้นตอนที่จะมาปฏิรูปการเมืองจริงจังเพื่อไปสู่ประชาธิปไตยที่เป็นธรรมอย่างที่ท่านอาจารย์ว่าต้องให้คนมีธรรมาธิปไตยในการตัดสินใจเป็นเกณฑ์เนี่ยมันสามารถทำกลไกได้ซึ่งเอามาประยุกต์ได้อันนี้
ก็ไอ้นั่นด้านสองด้านมันต้องมาประชดกันหนึ่งด้านการวางระบบหรือจัดตั้งวางระบบเนี่ยต้องจัดกลไกอะไรต่างๆที่มันจะให้มั่นใจที่สุดว่าการตัดสินใจเนี่ยจะเป็นไปด้วยธรรมาธิปไตยนะไม่มีการที่มาครอบงำหรืออะไรเป็นต้นมีการถูกดุลทุนได้นี่เป็นการจัดวางระบบฝ่ายลูก
ธรรม
สองตัวคนเนี่ย นี่คือการศึกษาที่จะให้แต่ละคนเนี่ยคือมีคุณภาพนั่นเองที่จะใช้เจตนาหรือมีเจตจำนงที่ถูกต้องที่จะตัดสินใจโดยเอาธรรมะเป็นเกณฑ์ที่เรียกว่าใช้ธรรมะที่ปัจจัยในการตัดสินใจ ถ้าเราไม่ให้การศึกษาไม่พัฒนามนุษย์มันก็ไปตัดสินด้วยอัตตาธิปไตยโลกาธิปไตยถ้ามันไม่มีความรู้ไม่มีปัญญามันก็งอนแงนคลานไปตามเสียงกระแสเป็นโลกาธิปไตยหรือไม่งั้นมันก็เอาผลประโยชน์ของชั้นเป็นใหญ่เป็นอัตตาธิปไตยถ้ามันมีการศึกษาแล้วมันมีคุณภาพก็คือปัญญากับเจตนาที่ย้ำอยู่บ่อยๆหนึ่งมันต้องมีปัญญาดีรู้เข้าใจอะไรถูกต้องอะไรเป็นความจริงถูกต้องดีนะสองเจตนามันต้องดีถ้าเจตนามันสวมรับว่าดีแล้วมันมีปัญญาด้วยก็ตัดสินใจได้ผลถ้ามันมีปัญญาแต่เจตนามันไม่ดีก็เสร็จมันก็เอาปัญญาไปใช้ประโยชน
์หนักไปอีก
ทีนี้ถ้าเจตนามันดีแต่ปัญญามันไม่มีก็จบเหมือนกันใช่ไหมมันไปไม่รอด
ไอ้นี่ถ
ึงไอ้นี่จุดบรรจบของระบบการปกครองธรรมะความจริงความถูกต้องดีงามที่เป็นหลักทั่วไปอันหนึ่งแล้วการพิสูจน์เจตนาของผู้ที่ใช้อำนาจตัดสินใจเนี่ยพิสูจน์เจตนาเขาว่าเขามีเจตนาที่เป็นธรรมะหรือเปล่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่เลยประชาชนไม่ค่อยมองที่ตัวเจตนาแต่ไปมองที่อะไรที่ตัวจะได้
ใช่ครับนโยบายประชาธิปไตย
อย่างน้อยก็ต้องมองสองอันเขาให้อะไรแก่เราเขาให้เพื่ออะไรก็ต้องมองด้วยเขามุ่งดีเพื่อประโยชน์ในฐานะที่เราเป็นคนจนมาช่วยยกฐานะหรือว่าเขามุ่งอะไรอะไรเนี้ยมันก็ต้องศึกษาคือเป็นเรื่องของคนในสังคมประชาธิปไตยนี่จะต้องใช้ปัญญาใช่ไหมเมื่องั้นมันก็ไม่สามารถใช้อำนาจตัดสินใจได้ถูกต้องก็จึงต้องพัฒนาคุณภาพประชาชนนะเพื่อให้ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจในการตัดสินใจนี้มีการตัดสินใจด้วยปัญญาโดยใช้เจตนาที่ไปทำและตรงนี้คือธรรมาธิปไตยคือตอนนี้ไปมองว่าคนเราธรรมาธิปไตยประชาธิปไตยปนกันวุ่นหมด
นี่คงจะรบกวนท่านมากแล้วมีอะไรไหมจะถามจะได้สองชั่วโมงแล้วนะรบกวนท่านมาสองชั่วโมง
ยาวเหมือนกันนะโอ้ถึงสองชั่วโมง
เกือบเกือบสองชั่วโมง
เพียเวลาเพียจะมาต้องตะเบงพูด
ขอบคุณอาจารย
์ท่านสวัสดี
ให้ความสว่างมากเลย
เอาโมทนาถ้าใช้ประโยชน์ได้ก็โมทนา
ประโยชน์มากถ้าท่านจะได้ทำงานได้ต่อเลย
มาสักการ์เลยรบกวนท่านละสองชั่วโมง
เหนื่อยไม่เป็นไรว่ากันไปไม่มีอะไรเรื่องประชาธิปไตยธรรมาธิปไตยคือเด็กนี่แกก็ร่างมาเป็นแถลงการเลยนะสาระสำคัญก็คือจะยกระดับประชาธิปไตยให้เป็นธรรมาธิปไตยก็เลยบอกต้องพูดกันให้มันชัดความหมายของธรรมาธิปไตยมันอะไรกันแน่ว่ากันจนกระทั่งคลุมเครือไปหมดแล้วก็พอเขาเอาเขาจริงๆมันก็ไม่เด็ดขาดลงไปไม่จัดแจ้งมันก็กลายไปเพ้อฝันคือไปพูดเหมือนกับว่ามันมีระบบการปกครองที่เรียกว่าธรรมาธิปไตยเวลานี้เราเป็นประชาธิปไตยหรือเป็นแค่ประชาธิปไตยนั่นจะต้องก้าวไปเป็นธรรมาธิปไตยคล้ายๆอย่างนั้นน่ะเดี๋ยวนี้ก็จะมองกันแบบนั้นพวกที่พูดถึงธรรมาธิปไตยความจริงธรรมาธิปไตยมันไม่ใช่ระบบการปกครองมันเป็นคุณธรรมในตัวคนก็เลยบอกเนี่ยพระสงฆ์สถาบันที่พระพุทธเจ้าตั้งขึ้นเองก็ไม่มีการปกครองที่เรียกว่าธรรมาธิปไตยคำว่าธรรมาธิปไตยไม่ได้เป็นการปกครองที่ไหนทั้งนั้นแม้แต่ในคณะสงฆ์มันเป็นคุณธรรมในตัวบุคคลทีนี้มันเกิดมามีชื่อคล้ายกับไอ้คำใหม่ที่เขาตั้งคำใหม่ขึ้นมาว่าประชาธิปไตยทีนี้ไอ้คำว่าประชาธิปไตยมันเป็นระบบการปกครองมันก็มีเรื่องของการจัดตั้งวางระบบกระบวนการขั้นตอนระเบียบวิธีอะไรขึ้นมาซึ่งไอ้อันนี้มันไม่มีหรอกในธรรมาธิปไตยดังนั้นคุณจะไปบอกให้ประชาธิปไตยไปเป็นธรรมาธิปไตยเนี่ยมันมองไม่ชัดและถ้าคนเข้าใจผิดเป็นว่าธรรมาธิปไตยเป็นระบบอะไรมันก็เลยยุ่งเลยต้องให้ชัดว่าประชาธิปไตยเป็นระบบการปกครองแล้วก็ไปเทียบกับระบบเผด็จการสมบูรณาญาสิทธิราชคณาธิปไตยอะไรก็ว่าไปทีนี้ ไอ้ตัวธรรมาธิปไตยเนี่ยมันสำคัญที่ตัวนี้ตัวการตัดสินใจคือในระบอบการปกครองทุกระบอบเนี่ยมันมีสิ่งสำคัญคืออำนาจตัดสินใจตัวนี้เป็นตัวเด็ดขาดถ้าเรามองการปกครองทั้งหลายระบอบต่างๆเนี่ยในที่สุดมันอยู่ที่อำนาจตัดสินใจว่าอำนาจตัดสินใจอยู่ที่ไหนนั่นคือระบอบการปกครองนั้นใช่ไหมระบอบเผด็จการก็คืออำนาจตัดสินใจอยู่ที่บุคคลเดียวนั้นระบอบการปกครองแบบไหนก็ดูที่อำนาจตัดสินใจถ้าอำนาจตัดสินใจอยู่ที่บุคคลนั้นผู้เดียวก็เป็นเผด็จการถ้าอำนาจตัดสินใจอยู่ที่คณะบุคคลนั้นก็เป็นคณะที่ปฏิและตอนนี้เขาให้อำนาจตัดสินใจอยู่ที่ประชาชนก็เลยเป็นประชาธิปไตยเห็นไหมทีนี้ก็ตอนนี้เราก็มีระบบประชาธิปไตยที่มีตัวแทนประชาชนก็มอบอำนาจตัดสินใจนี้ให้แก่พวกตัวแทนนี่และตัวแทนนี่ยังแถมไปมีผู้บริหารผู้นำที่เป็นนายกรัฐมนตรีเหมือนกับไปมอบอำนาจตัดสินใจให้นายกนี่ใช่ไหมนายกรัฐมนตรีก็เหมือนกับผู้กำอำนาจตัดสินใจและทำการตัดสินใจในนามของประชาชนนี่นี่เมื่ออำนาจตัดสินใจเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเขาจะใช้อำนาจตัดสินใจนั้นด้วยเอาอะไรเป็นตัวกำหนดอะไรเป็นเกณฑ์ตัดสินใจถ้าเอาตนเองความยิ่งใหญ่ของตนผลประโยชน์ของตนเป็นเกณฑ์ตัดสินก็เป็นอัตตาธิปไตยนี่เรามาดูตัวนี้แหละไม่ว่าระบอบไหนคุณจะเป็นระบอบเผด็จการหรือเป็นระบอบคณาธิปไตยหรือระบอบประชาธิปไตยเวลาใช้เกณฑ์ตัดสินใจที่ใช้อำนาจตัดสินใจนะเอาเกณฑ์ไหนถ้าเอาเกณฑ์ตัวเองผลประโยชน์ตนก็เป็นอัตตาธิปไตยถ้าใช้กระแสความนิยมอะไรต่างๆหรือแม้แต่ไม่เป็นตัวของตัวเองก็ได้คอยฟังเขาว่าจะว่ายังไงอะไรเงี้ยก็เป็นโลกาธิปไตยทีนี้ถ้าเอาความจริงความถูกต้องความดีงามใช้ปัญญาพิจารณาข้อมูลให้มันท่องแท้ชัดเจนเราคำนึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนความถูกต้องอะไรเงี้ยนะนี่ก็เรียกว่าใช้เกณฑ์ตัดสินเป็นแบบธรรมาธิปไตยเพราะนั้นผู้เผด็จการก็เป็นได้ทั้งอัตตาธิปไตยโลกาธิปไตยธรรมาธิปไตยคณาธิปไตยก็เป็นได้ทั้งอัตตาธิปไตยโลกาธิปไตยธรรมาธิปไตยประชาธิปไตยก็เช่นเดียวกันก็เป็นได้ทั้งอัตตาธิปไตยโลกาธิปไตยธรรมาธิปไตยใช่ไหมแล้วเราต้องการให้เป็นธรรมาธิปไตยถ้าผู้เผด็จการใช้เกณฑ์ตัดสินธรรมาธิปไตยก็เป็นเผด็จการที่ดีแต่ว่าเรากลัวว่าตัดสินใจไม่รอบคอบเพราะปัญญาจะไม่พอไอ้ถ้าหากว่าเป็นคณาธิปไตยมันเป็นธรรมาธิปไตยมันก็ยังดีใช่ไหมทีนี้เราหวังว่าถ้าเป็นประชาธิปไตยด้วยและมันใช้อำนาจตัดสินใจโดยเกณฑ์ของธรรมาธิปไตยมันจะดีที่สุดถ้าอย่างนี้ก็ประชาชนทุกคนจะต้องเป็นธรรมาธิปไตยหมดใช่ไหมเพราะอันประชาชนทุกคนนี่มีอำนาจตัดสินใจตั้งแต่ว่าเลือกตั้งพอเลือกตั้งก็ตัดสินใจได้ธรรมาธิปไตยปั๊บเลือกใครล่ะก็ธรรมาธิปไตยเลยใช่ไหมเพราะนั้นธรรมาธิปไตยมันก็จะเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจของทุกกิจกรรมในระบอบประชาธิปไตยนี่คนที่จะมีอำนาจตัดสินใจที่สำคัญที่สุดก็คือผู้บริหารสูงสุดในกรณีนี้ก็คือนายกรัฐมนตรีเพราะเหมือนกับได้รับมอบหมายเป็นตัวแทนใช้อำนาจตัดสินใจนี้แทนประชาชนนี่ถ้าแกทำหน้าที่ตัดสินใจแทนประชาชนใช้อำนาจตัดสินใจนี้ด้วยเกณฑ์ธรรมาธิปไตยมันก็ดีสิสูงไหมทีนี้ถ้าแกไปใช้เกณฑ์อัตตาธิปไตยก็เสร็จตอนนี้ปัญหาก็คือว่าเรามีระบอบประชาธิปไตยจริงไหมตอนนี้แต่ว่าไอ้ตัวการใช้อำนาจตัดสินใจมันไม่ใช้ธรรมาธิปไตยมันไปใช้อัตตาธิปไตยไอ้ประชาธิปไตยมันจะดีได้มันต้องเป็นธรรมาธิปไตยเพราะอย่างนี้แล้วมาบรรจบกันที่นี่ประชาธิปไตยกับธรรมาธิปไตยจะไม่สับสนสับสนไหม ม่สับสนเมื่อไงยุ่งอยู่เนี่ยจะให้ระบอบประชาธิปไตยเป็นธรรมาธิปไตยว่ากันนวลเนี่ยหมดแต่อันนี้ต้องการพูดชี้ให้ชัดว่า
ดีแบบสรุป
ย่อๆได้ยิน
ชัดเจนมากจริงนะคนเราไม่ค่อยมีหลักไม่มีหลักคิด
จับไม่ถูก
ไม่ถ้าเราไม่ฟังถ้าเราก็ไม่ถูก
มองไม่ออกมองไม่ชัดลงไปมันต้องชัดลงไปอะไรเรื่องนี้มันอยู่ที่ตำแหน่งไหนอะไรความชัดเจนนี่สำคัญมากต้องจะแจ้งชัดเจน
ความจะแจ้งชัดเจนยังต้องการจะทำที่จะทำตรงนั้นให้ได
้อ้าวนี่เป็นจากความชัดเจนในการคิดแล้วก็พูดมาให้ชัดเจนแล้วก็ทำให้ชัดเจนตรงจุด
คิดให้ชัดเจนพูดให้ชัด
คิดชัดพูดชัดทำชัดแต่เรื่องนี้นะที่จริงก็สำคัญนะประชาธิปไตยธรรมาธิปไตยควรจะชัดไม่งั้นมันยุ่งหมดแล้วก็ชาวพุทธเดี๋ยวนี้ชอบพูดมากเรื่องธรรมาธิปไตยมันกลายเป็นเรื่องนี่แหละอย่างที่ว่าเมื่อกี้ไปๆมันคนข้างนอกมันจะมองว่าเพ้อฝันเราก็ต้องกำกับว่านายกรัฐมนตรีคุณทำหน้าที่ใช้อำนาจตัดสินใจแทนประชาชนคุณต้องเป็นธรรมาธิปไตยไม่งั้นประชาธิปไตยไม่มีทางสำเร็จใช่ไหมประชาธิปไตยจะดีไม่ได้ถ้านายกรัฐมนตรีผู้นำไม่เป็นธรรมาธิปไตยไม่มีทางเราก็เรียกว่าประชาธิปไตยนั้นไม่เป็นธรรมประชาธิปไตยจะเป็นธรรมไม่ได้ถ้านายกรัฐมนตรีไม่มีธรรมาธิปไตยหรือจะเอาให้หนักกว่านั้นก็ได้ประเทศไทยจะเป็นประชาธิปไตยไม่ได้ถ้านายกรัฐมนตรีไม่มีธรรมาธิปไตยอันนั้นเป็นคำสรุปของที่พูดเมื่อกี้
เ
น้
นกว่าจริยธรรมการทำงานเราต้องมีตัวเชื่อป้าย
เราก็เขียนป้ายยังเขียนชัดเจนเลยว่าอะไรจริยธรรมอะไรก็แล้วแต่นั้นมันเป็นเหมือนกับ
กว้างๆ
กว
้
างๆมันซ้ำเต้นแล้วบางทีมันคิดไม่ออกอ่ะที่มันจะมองให้ลงไปชัดใหญ่ๆแม้แต่คำว่าอย่างประชาธิปไตยที่ท่านชี้แจงเนี่ยธรรมาธิปไตยอัตตาธิปไตยเนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าจริงๆมันเป็นเรื่องที่มาจากข้างในตัวไม่ใช่ระบบประชาธิปไตยนี่คือระบอบการใช้ระบอบอันนี้ไปคนที่แบบมีอำนาจใช
้ไอ้ระบอบนี้จะสำเร็จได้โดยตัวบุคคลนี
่ที่เรื่องอำนาจอำนาจที่ว่าตัดสินใจในเรื่องนั้นเรื่องนั้นโอ้โหยอดเลยจะเป็นอำนาจของคนหนึ่งคนหรือว่าคณะที่ประชาธิปไตยหรือประชาธิปไตย